Amen. Only be. Everyone say it. All things are possible.
Yimiseni xisweswi ntsena xikadyana evukoneni bya hosi a hi hlayeni eritweni ra yena eka Exodansi mana ya vumune. Mushei a hlamula a ku, kambe va nga ka va nga pfumeri, va nga ka va nga yingisi rito ra mina, hikuva va ta ku hosi a yi tikombisanga eka wena. Kutani hosi yi ku ka yena, xana i ncini lexi nga vokweni ra wena? Xana a ku i nhonga. Kutani yi ku yi hoxi hansi, kutani a yi hoxa ehansi, kutani yi hundzuka nyoka. Kutani Moshe a yi balekela. Kutani hosi yi ku eka Moshe, tshambuluta voko ra wena u yi khoma hi ncila. Kutani a tshambuluta voko a yi khoma, kutani yi hundzuka nhonga evokweni ra yena. U ta endlisa xisweswo va ko va pfumela leswi hosi Xikwembu xa vatatani wa vona, Xikwembu xa Abrahamu, Xikwembu xa Isaka ni Xikwembu xa Yakobo xi tikombisile eka wena. Kutani hosi yi engeta yi ku eka yena, nghenisa voko ra wena exifuveni xa wena. Kutani a nghenisa voko ra yena exifuveni xa yena, kutani loko a ri humesa a vona ri basile hi nhlokonho ku kotisa gamboko. Kutani yi ku nghenisa voko ra wena exifuveni nakambe, kutani a nghenisa voko ra yena exifuveni. Loko a ri humesa exifuveni xa yena, kutani a ri vona ri hundzukile ri fana ni miri wa yena. Kutani swi ta humelela loko va nga pfumeli ka wena, va nga yingisi rito ra xikombiso lero rhanga, va ta pfumela eka rito ra xikombiso xa vumbirhi.
And it shall come to pass if they will not believe thee, these two signs.
Kutani swi ta humelela loko va nga pfumeli eka wena, eka xikombiso leswimbirhi, va nga yingisi rito ra wena. U ta ya ka mati ya nambu u ma halatela ehansi, kutani mati lawa u ma keke nambyini va ta hundzuka ngati emisaveni.
Let us bow our heads for prayer.
A hi koramiseni tinhloko ta hina hi khongela. Sweswi loko mi ri ni swikombelo emadyambyini lawa leswi mi tsakelaka ku swi tivisa ehosini, ntsena yimisani mavoko ya n'wina mi ku, hosi ndzi tsundzuku sweswi ndzi ni xilaveko. Tatana wa hina wa le matilweni, hi tshinelela eka wena nakambe madyambu lawa hi ri karhi hi swi lemuka leswaku tanihi laha hi ku rhambiseke tinhloko ta hina hi kongomanini ni thyaka leri humaka eka rona, kutani loko u nga hlwela hi ta tlhelela eritshurini, kambe hi ni ntshembo lowu katekisiweke wa xitshembiso lexi nga ka Kreste leswaku hinkwavo lava nga eka Xikwembu Kreste u tata na vona. Ha ku khensa hi xitshembiso lexi xo kwetsima, kutani ndza khongela Xikwembu leswaku u tsundzuka un'wana ni un'wana wa lava va nga yimisa mavoko ya vona xikan'we na ra mina hosi. Ndza khongela madyambu lawa leswaku eku pfaleni ka awara leyi ya ripfumelo leswaku u ta ri nyika vanhu ripfumelo rero emadyambyini lawa, leswaku hosi Yesu a va wa ntiyiso eka un'wana ni un'wana wa hina, leswaku ku nga vi na munhu loyi a tsaneke exikarhini ka hina endzhaku ka madyambu lawa. Ingaku mudyohi un'wana ni un'wana a nga swi lemuka leswaku u le vukoneni bya hosi Yesu, kutani swi nga leswi u ta hundzuka eswidyohweni swa yena a nyiketa mbilu ya yena eka wena, kutani a tatiwa hi moya eka tiawara leti to biha ta ku hetelela. Hi kota loko hi tivona tanihi ndzhuti lowukulu lowu wu kokovaka emisaveni. Ha khongela Xikwembu matimba ya ku hi fambisa madyambu lawa, ya ku vulavula ni ya ku twa. Ingaku moya lowo kwetsima wu nga teka xikhongelo sweswi ni ku phema xinkwa xa vutomi eka un'wana ni un'wana wa hina, ku kotisa leswi hi nga na swilaveko. Ha swi kombela hi vito ra yena. Amen. Mi nga tshamisa. Ndzi le ku tshembeni ka leswaku madyambu lawa hi ta kota ku hetisisa leswi hi nga eku ringeteni ka ku endla leswaku vanhu va swi vona ntiyiso wa ku va ni ripfumelo eka Xikwembu. Sweswi mindzuku ni nhlikani hi half ku bile awara ya mbirhi. Hinkwavo lava nga ni makhadi ya xikhongelo va ta ya khongeleriwa. Kutani swi nga leswi hi vona leswaku a ku na loyi a siyiwaka ehandle lava va pfumalaka makhadi ya xikhongelo. Majambu man'wana ni man'wana a ma humesa makhadi ya xikhongelo. Kutani u ta tlhela a mi nyika wona nakambe mindzuku. Hikwalomu ndza ringanyeta kwalomu ka hafu ku bile awara yan'we kumbe swin'wana swo fana ni sweswo. Ntsena xikhongelo xi nga se sungula. Kutani hinkwavo lava tsakelaka ku khongeleriwa ni van'wana varhandziwa va n'wina va endleni va ta kuma makhadi ya xikhongelo. Hakunene va ta amukeriwa eka khadi ra xikhongelo. Kutani hi le ku fambeni ndzi ya khongelela vanhu hi ku va tlhandleka mavoko ni ku va khongelela. Sweswi loko ripfumelo ra n'wina ri nga kuli evukonini bya Hosi Yesu ni ku n'wi amukela tanihi muhanyisi wa n'wina, kutani mi pfumela leswaku loko hi mi tlhandleka mavoko leswaku swi ta mi pfuna kunene. Hakunenenene hi lahawani ku endla xin'wana na xin'wana lexi mi xi navelaka. Xivangelo xa ku va ndzi mahlwerisa nkarhi wo leha i ku vona un'wana na un'wana loyi a nga swi kotaka, loyi a nga ma fikelelaka ni ku kuma xikwembu etshakwini leri. Nakona a hi na vo tala, muako a wu kalanga, naswona swi nga leswi a hi na vanhu vo tala. Kutani hi nga ha teka mundzuku ni nhlikani ni ku khongelela lava hi nga na vona lahawani. Hi tshikelela nhlikani xikongomelo xexo xa ku khongelela vavabyi. Kutani hikwalahawani ku ta endla xin'wana na xin'wana lexi hi nga xi kotaka ku pfuneta ku endla vutomi leswaku byi mi antswela ni ku vevukisa ndzwalo erendzweni leri hi nga eku ri fambeni. Kutani swi nga leswi nkarhi wun'wana na wun'wana laha un'wana na un'wana a titwelaka leswaku u tsakela ku ta eka Hosi Yesu swi nga ri na mhaka ni leswaku i xikhongelo xihi lexi hi nga eka xona. Swi nga leswi mata mi nga kali mi rindzela ku kondza ku vitaniwa lava tyeke rito. Mi nga kali mi rindzela xirhambo mi ta hi nkarhi wolowo mi amukela Kreste. Kutani mi ta hi nkarhi wolowo mi ta tivula eka yena, hikuva xexo hi xona xikongomelonkulu xa hina xa ku va lahawani ku nga ku vona mimoya yi tswaleriwa emfun'weni wa Xikwembu. Kutani sweswi mindzuku i sonto. Kutani ku ta va ni xikolo xa sonto xa tikereke. Xivangelo xa ku va hi ri na xikhongelo hi ndzenga hi sonto hileswaku a hi lavi ku kavanyeta xikhongelo na xin'we. Hi pfumela hileswaku mukreste un'wana na un'wana u fanele a va na kereke ya le kaya laha a yaka kona. Mukreste un'wana na un'wana u fanele ku hlangana ni vapfumeri kun'wana. Kutani kun'wana na kun'wana laha mi hlanganaka kona yeleyo i kereke. Sweswi loko a ndzi tshama lahawani a ndzi ta va ndzi nghena yin'wana ya tikereke leti nga kwalahawani ni vafundhisi lava va nga lahawani lava va nga na ntirhisano va tiyimelaka. Hikokwalaho ka yini? Hikuva va kona lahawani va tshamile eka platform leswaku va ta voniwa hi vanhu hinkwavo leswaku va ta tiyisisa leswi humelelaka. Va pfumela eka vutirheli bya muxaka lowu, matimba yo hanyisa, ku vuliwa moyelo wo kwetsima ni ku ya emahlweni. Va lahawani ku nyika vumbhoni bya swona hi van'wani lava va ndzi rhambeke lahawani leswaku kumbexana hi vutirheli lebyi bya hosi lebyi yi nga ndzi nyika byona ndzi nga ha pfuna nhlengeletani ya vona. Sweswi yaloyo i mufundhisi wa ntiyiso loyi a langutaka hinkwabyo mbuyelo bya ximoya lebyi a nga byi kotaka bya leswi Xikwembu xi byi endlaka leswaku u le ku ringeteni hi tindlela hinkwato ku pfuna kereke ya yena leswaku yi va eka Xikwembu. Hakunenenene ndzi hluvula xihuku ku ri ku khensa mufundhisi wo fana na yaloye. Kutani vanhu lava va ta endla sweswo hi ku tikeriwa na vona. Mi nga ha pfumela leswaku sweswo i ntiyiso va fanele ku swi endla ehansi ka ku tikeriwa. Kutani hakunenenene ndzi va khensa swinene vanhu vo tanihi valava va Xikwembu lava va navelaka ku teka ndhawu ya vona ni swivandla swa vona swa ntirho ehenhleni ka ku hundzuka ka vona ni ku pfumela. Xikwembu xa ha va katekisa. Kutani ndzi ku tshembaka leswaku va ta mi endlela leswinene. Sweswi loko u ri muluveri lahawani lava laha va makwerhu va xinuna lava va nga na tikereke kona laha va nga kona va endzeri mindzuku va ta va ni swikhongelo swo hlawuleka. Nakona ku ni vafundhisi lahawani lava va nga ta va ri karhi va vulavula na tikereke to hambananahambanana hi laha swi tivisiweke ha kona. Swi nga leswi vanani na vona mindzuku. Kutani swi nga leswi mindzuku na nhlikani loko mi tsakela ku ta eka xikhongelo xo pfala kunenenene hi ta tsakela ku va na n'wina. Tikereke hinkwato tikereke vito hinkwato i xa un'wana na un'wana. Un'wana na un'wana wa amukeriwa. Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Church of Christ, Church of God, Catholic, Orthodox Jew, ripfumelo ra ndhavuko hambi mi nga va miri va mani marhambiwa miri ripfumelo ra ndhavuko hina nkulukumba loko wa ripfumela ra ndhavuko a nga ta exikhongelweni a fika a tshama ehansi a tikhoma kahle ntsene wa amukeleka ku fana ni un'wana na un'wana hi swona xin'wana lexi hi n'wi navelelaka xona lahawani hileswaku ku ni xin'wana lexi nga endliwaka lexi xi nga ta n'wi pfuna ku vona xihoxo xa yena kutani a ta eka hosi hikuva hakunenenene xana i vangani lava nga tshama va hlaya xivono lexitsongo lexi magazini wa Christian Businessman wu xi humeseke kutani ndzi pfumela to hlayanyana timagazini ku languta ku hundza ka khetheni ra nkarhi sweswo i ntiyisi munghana a wu nge swi koti ku swi kayela sweswo swi nga leswi ndzi vile munhu loyi a hambaneke kusukela kwalaho ndza swi tiva leswaku swi ntiyiso swi nga leswi ndzi tshemba leswaku a ku na na un'we wa n'wina loyi a nga kayelaka tilo lerikulu leri xikwembu xi nga na rona eka vapfumeri loko mi ri kayela xana i ncini lexi mi nga xi hetisisa laha misaveni hikuva a mi wu tivi nkarhi lowu nga ta rhurha ha wona emisaveni leyi kambe mi tiva xilo xin'we xa leswaku mi ni ntiyiso wa leswaku mi ta yi siya misava swi nga leswi loko wolowo wu ri ntiyiso swi nga leswi hi ta va hi nga ri swiphuta ku ringeta ku mi nghenisa ntsene ku kotisa a hi lulamelanga ku teka xiyimo xihi na xihi xo chansa wa vona ntsena tsundzukani pfumela rito ra xikwembu ni switshembiso swa rona ntsena ehleketani hi leswi swi vangaka mavabyi ku pandza ka mbilu hinkwako mafu hinkwawo ku xaniseka hinkwako maxangu hinkwawo n'wananyana loyi a nga twisisiki na swilo hinkwaswo leswi swilema mabofu na xibedhlele xin'wana na xin'wana lexi xi nga ta akiwa hikokwalaho ka munhu un'we ntsena loyi a nga pfumelangiki xiphemu xin'wana xa rito yaloye a ri Eva ntsena Satan i n'wi totele rona hi chukele ku nga ri ku tshaha kambe ku n'wi totela rona hi chukele a ku hakunene hosi yi kahle ngopfu mi twa swo tala namuntlha tanihi laha xi nga xikwembu lexi xi nga xikwembu xa kahle hi xona xikwembu xa kahle kambe tsundzukani hi xona xikwembu xo kwetsima xikwembu lexi nga langutisiki xidyoho xigwevo xi hakeleriwile kutani mi fanele ku swi amukela laha misaveni ya xona nakona tsundzukani hi xona xikwembu lexi xi hlundzukaka xikwembu xa vukarhi kutani mi ta yima emahlweni ka xikwembu lexi nga hlundzuka ku nga ri ntsena xikwembu xa vunene hi tintswalo madyambu lawa hi xona muponisi wa n'wina hi siku rero xi ta va muavanyisi wa n'wina swi nga leswi va na na ntiyiso wa leswaku a wu siyi swin'wana u nga swi endlaka munghana a swi nga mi hakeli ntsena mi nga tipfulunganyi mi ya eka swona vanani na ntiyiso vanani na ntiyiso hakambirhi hikuva a mi nga ha kumi nkarhi wun'wana ntsena lowu hi wona nkarhi wa n'wina loko ma ha ri lahawani emisaveni tsundzukani xifumo na Lazaro a ku ri na ndzilo wukulu exikarhi ka n'wina na xona a ku nga ri na munhu loyi a nga kala a wu tsemekanya kumbe loyi a nga ta wu tsemekanya wa vona loko mi fa sweswo swa swi tshamisisa ndza swi tiva leswaku vanhu va koxa leswaku va mi khongelela leswaku mi vuyela etindhawini teto kambe mi nga kali mi swi pfumela sweswo swi kanetana na rito ra xikwembu wa vona hi ndlela leyi mirhi yi voyamaka ha yona hi yona ndlela leyi yi wisaka xiswona kutani Yesu u teri hi yexe leswaku a ku ri na ndzilo lowu loko munhu a fa a ya atiheleni a nga tikala a ta etilweni ku hava munhu loyi a nga tshama a wu tsemekanya ku hava na un'we a nga ta wu tsemekanya sweswo swa swi tshamisekisa tanihi laha ndzi nga ha kona loko Yesu a vula sweswo a swi va tano sweswo hi swona hinkwaswo ka swona swi nga leswi tsundzukani sweswi i nkarhi wa n'wina ni leswaku swi nga ha endleka madyambu lawa wu ri nkateko wa n'wina wo hetelela xana mi kale mi swi twisisa leswi nga ku humeleleni xana loko ntsene mi nga swi twisisa ndza tshemba a mi ehleketi ku vulavula hi ndlela yeleyo leswaku ndzi le ku ringeteni ka ku mi kucetela ku languta munhu un'wana kumbe ku pfumela munhu un'wana a ndzi le ku endleni ka sweswo munghana ndzi le ku ringeteni ka ku mi endla mi pfumela loyi hi nga evukoneni bya yena sweswi Yesu Kreste xikwembu lexi nga ta mi avanyisa hi siku lero xikwala hawani eku tikombiseni hi xoxe evukoneni bya n'wina swo fana ni leswi xi nga swi tshembisa leswaku xi ta swi endla hi masiku ya makumu ndzi ehleketa Makwerhu Price emixini lowu loko hi fihlula u nyikile xifaniso xa kahle xa ku ta ekhoneni kutani a fanele a jika eka khona ma tiphina hi sweswo xana hakunene hi swona u swi veke kahle kahle sweswi swi nga leswi tsundzukani mikarhi yin'wana ekhoneni kambe tsundzukani hi fanele ku jika eka mijiko leyi ndzi chumayerile hi sweswo nkarhi wun'wana kutani ndzi swi vitanile mahanti hi vulavurile hi laha ndlela yi jikaka kona ko tala Singaleswi hi fanele hi famba hi ndlela leyi eka tindlela leto hambana hambana.
Now tonight for the next few minutes I want to
Sesi majambulawa eka ti minutes ti ntsongo leti landzelaka ndzi lava ku teka nhloko mhaka ya mina ya ku rito ra xikombiso kutani sesi mbonakiso wa hina wu pfuriwile majambulawa eka buku ya Exoda nakona Exoda swi vula ku huma ku humesiwa sesi ringetani ku yingisela hi vurhon'wana hi laha mi nga ta kota ha kona ndzi tsakelaka mi chumayelela nkarhi wun'wana mi vayingiseri lavanene kambe ntsena a ndzi na rito leri tlakukeke ntsena ri file nyana hikokwalaho ka sweswo nakona ndzi tiva leswi nga ta humelela ndzi fanele ku wisanyana sweswi ku ringana kwalomu ka nhungu kumbe khumi ra masiku ndzi nga se sungula xikhongelo lexi landzelaka wa vona ntsena a hi nhlengeletani leyi ntsena yi nga lahawana i nhlengeletano siku na siku vhiki na vhiki n'hweti na n'hweti lembe na lembe wa vona kutani mi nga ha swi vona kutani ehleketani hi swona minkarhi hinkwayo lembe na lembe ku hava na nkarhi na wun'we lowu xi nga tshama xi vula swin'wana handle ka leswi swi nga hetiseka ntiyiso wa makoya hi tindzimi hinkwato emisaveni hinkwayo ku ringana ka nkombo wa vona ku hava na munhu ku hava loyi a nga vulaka handle ka leswi xi nga hetiseka eka nthosi hakunene nkarhi hinkwawo loko xiku xin'wana xi ta humelela xa humelela ntsena hi ndlela leyi xi vuleke ha yona xi nga mi byela ka ha sele mavhiki na tin'hweti na malembe hambi swi nga se humelela kutani minkarhi hinkwayo swi ta humelela hi ndlela yeleyo eka thosi a swi kalanga swi tsandzeka nakona a swi nge tsandzeki hikuva xexo i xikwembu sweswi ndzi nga ha tsandzeka tanihi munhu mi nga kali mi languta mina tanihi xikombiso hikuva ntsena ndzi fana na n'wina ntsena ndzi midyohi loyi a ponisiweke hi tintswalo kambe xexo i xikwembu xa le handle ka ntumbuluko wa vona lexi xi ti tivisaka xona hi xoxe a xi fanelanga ku endla sweswo kambe xi swi tshembisile leswaku swi ta swi endla yesu u hanyisile hikuva a swi fanele swi hetisisa rito u endlile swilo leswi hi xikongomelo xo hetisisa rito ra xikwembu hi leswi xi swi endlaka na namuntlha leswaku rito ri va leri hetisekeke leri ndzi mi tshaheleke rona madyambu man'wana na man'wana swi nga leswi hi xiyisisani sweswi loko vukona bya yena byi ri ekusuhi rona hakunenenene ri tisa nyanyuko tanihi laha ndzi vuleke mixelo xin'wana na xin'wana lexi pfumalaka nyanyuko xi file kutani vukhongeri byin'wana na byin'wana lebyi pfumalaka nyanyuko eka byona swa antswa mi byi lahla byi file ri tisa nyanyuko xa hi pfuxa kambe loko hi ta va hi pfuxiwile a hi tsundzukeni lexi nga hi pfuxa i ncini xi swi endleke ivi kona bya moya lowo kwetsima yesu kreste exikarhini ka hina a tikombisaka yena hi yexe leswaku wa hanya ku nga ri mirhi lowu twaka ku vava loko nkarhi wolowo mirhi wolowo wu twaka ku vava wu tlhelela etilweni nkarhi a wu nge hevi kona sweswo hi swona hinkwaswo ka swona kutani ha swi tiva leswaku hi nghenini hi hanyaka emasikwini ya makumu laha swilo leswi xi nga ta humelela sweswi xikwembu xi vile na ti-exoda emasunguleni hinkwaswo swi famba hi swinharhu na xikwembu xikwembu xi hetiseka eka swinharhu ku vuya ro sungula ka kreste ku ri ku ta ku tsula mutekiwa wa yena ku vuya ra vumbirhi ka kreste ku amukela mutekiwa wa yena ku vuya ra vinharhu ka kreste ni mutekiwa wa yena ku ta fuma eka millennium swin'wana na swin'wana swi famba swi ri swinharhu sweswi a ku ri na ku ta va na ti-exoda tinharhu yin'wana ya tona xikwembu xi va nghenisile endzeni ka nga lava leswaku ku va exoda ku famba ehenhla ka misava hi nkarhi lowu landzelaka xikwembu xi va humesile va huma eegipta kutani hi nkarhi lowu landzelaka xikwembu xi va tekele ehenhla endzeni ehandle ehenhla exoda leyi landzelaka i ya ku ya ehenhla hi langutele yin'wana sweswi ku nga nkarhi wa ku ya ehenhla ku fana na vutomi byi endla swo fana na swona hi nghena evuton'wini hi huma ehandle ka vutomi hi pfukela ehenhla evuton'wini ntsena hi ndlela yo fana swi nga leswi mbono wa hina madyambu lawa wu pfula eka exoda kutani xikwembu xi le ku lulamiseni ka ku teka rixaka ra xona israyele i rixaka xikwembu a xi tirhani na israyele ha un'we un'we Israel irishaka mikare hinkwayo a xitirhana na bona kutani emasikwini ya makumu endzhaku ka loko kereke yi fambile swi nga leswi xikwembu xi ta ponisa Israel tanihi rixaka ri le tiko xikaya sweswi ri tilulamiserile swona kutani va ta ponisiwa bibele yi teri rixaka ri ta tswariwa esikwini xikwembu a xi tirhani na vayuda tanihi un'we xi tirhana na vona tanihi rixaka Israel mikarhi hinkwayo hikuva i rixaka ra xona kutani lahawani swi le ku lulamiseni ka ku tisa rixaka ra xona leri ri humaka erixakeni endzeni ka exoda xi humesa vanhu va xona eku avanyisiweni na mati ya lawaya ya nga tsonga misava ya ponisile Nowa wa vona ni moya waluwa loko kwetima lowu vanhu va wu alaka namuntlha wu ta amukela kereke ni ku yi tlakulela ehenhla ni ku avanyisa lava va nga wu pfumeriki ku vule Yesu loko va ta va va n'wi vurile Belzebub hi marito man'wana a ri xingomatanga a ku ndza mi rivalela eka sweswo n'wana wa munhu xitlhavelo a xi nga se endliwa kambe loko moya lowo kwetima wu ta wu tela ku endla swilo leswi fanaka rito rin'we leri lwisanaka na wona a wu nga rivaleriwi emisaveni leyi hambi ku ri ka misava leyi landzelaka wu ta fanela ku tsan'wiwa kutani ku avanyisiwa ku ta endzhaku ka sweswo wa vona khombo ri le ka hina swi ndzi ehleketisa xitori lexi ndzi nga xi hlaya nkarhi wun'wana xa mutluti wa midyuhari loyi a huma elwandle na muphati lontsongo wa munghezi loyi a ya elwandle kutani muphati u tsarile swo tala hi lwandle kambe a nga kalangi a ri vona swi nga leswi a ri endleleni yo ehlela kona kutani munyu wa khale wu teri eka yena ni xipimbi xa phayiphi enon'weni wa yena a ku xana u ya kwihi wanuna wa mina wa kahle a ku ndzi ehlela elwandle a ku a ndzi se tshama ndzi ri vona ndzi tsarile hi rona hi leswi van'wana va swi vuleke kambe a ku a ndzi ri rhumela loko ndzi titwa leswaku ndzi le kusuhi ni lwandle a ku ku nuhweta ku dzungaka munhu ku ri vona ri ri lerikulu ni swihuku swo basa leswi balekaka ehenhla ka rona ni xibakabaka xa wasi leswi xi endlaka xivonivoni eka rona hi roxe ni ku twa swinyanyana tanihiloko swi haha ehenhla ka rona ndzi ri rhumerile loko ndzi anakanya ku ri vona munyu wa khale wu teri ndzi tswaleriwile eka rona malembe ya 60 lawa ya nga hundza a ndzi vonile swinene ha rona wa vona u vonile swo tala ha rona ku kondza riva leri ri tolovelekeke eka yena sweswo hi leswi swi humelelaka eka kereke ya Pentecostal namuntlha yi vonile swo tala hi xikwembu ku fikela laha xikwembu xi vaka lexi xi toloveleke eka vona mi nga swi pfumeleri swi endleka lahawani ku nga ri khale ngopfu eLouisville, Kentucky laha ndzi humaka kona Jeffersonville, Indiana hi ku tsemekanya nambu ku huma kona wasati a ri eku tifambeleni evhengeleni ra ka 10 cent kutani yena a ri a tlakurile xijahitani evokweni ra yena kutani a ya eka tikhawuntara ni ku ya a nyanya hi nyanyuko lowu nga lawulekiki a nga hava a rhwalerile xin'wana a xi komba xijahitani ntsene xi lo tshama xi sondolota a ya eka khawuntara yin'wana a fika a teka xin'wanyana a xi kombeta xijahitani ntsena xi lo sondolota kutani endzhakunyana u tekile xingelengelenyana a sungula ku xi rhasisa kutani xijahitana ntsena xi lo sondolota hi loko a sungula ku tshama mukhosi ni ku wachita mavoko kutani vanhu lava a va ri evhengeleni ra ka 10 cent a va n'wi langutile swi nga leswi va yile eka yena ku ya vona hi lexi hoxekeke a ku xijahitani xa mina a ku xo va na malembe manharhu ntsena kutani a ku xikan'wekan'we kwalomu ka lembe leri nga hundza u tekile ni ku tshama ntsene a hlalela empfhukeni kutani a ku ndzi n'wi yisile eka dokodela kutani a ku kutani dokodela i n'wi nyikile mirhi yin'wana na swin'wana kutani a ku hi loko dokodela a ku eka mina namuntlha leswaku a anakanya leswaku wa antswa kambe a ku a nga antswi a ku ndzi dzukuzile hinkwaswo emahlweni ka yena leswi swi nga kokaka rinoko ra xijahitani xo tanihi leswi hi vutsongo rinoko ra xona hinkwaswo leswi swi nga kokaka rinoko ra xijahitani xa ntanga ya xona ndzi swi dzunguza emahlweni ka yena ntsena u lo tshama a ti langutisela empfhukeni a ku a nga antswi sweswo hi swin'wana swi fanaka na kereke ya Pentecostal xikwembu xi dzunguzile tinyiko hinkwato ebibeleni emahlweni ka vona kutani va ha tshamile va sondolota ehenhla empfhukeni tanihiloko ku ri ni swin'wana xi nga hoxeka i nkarhi lowu hi faneleke ku pfuka hi wona vangani hi nga se hlwela tsundzukani xikwembu a xi dzunguzi tinyiko leti ehandle ka loko xi ri ku ringeteni ka ku koka rinoko ra n'wina xikwembu a xi ri eku tiseni ka rixaka leri ri humaka erixakeni tanihi laha xi swi endlaka sweswi ku ya tisa mutekiwa la humaka ekerekeni Chitika masalelo ya mbewu ya wasati. Vahlawuriwa vata huma vasusiwa ekerekeni. Kereke ya ntumbuluku jitasala la wana emahlomulweni. Vahlawuriwa balava karuhumwana. Vavitaniwa labanga langiwa. Vahlawuriwa masalelwa. Ai languteni hila singa swi endla hakona. Hikuva a xincinci ndlela ya xona ya maendlelo ya swilo. Xikwembu xi ni ndlela yin'we ya maendlelo ya swilo. Kutani yeleyo hi yona ndlela leswi swi endlisaka xiswona. Kutani yeleyo hi yona ndlela leyi yi nga yona mikarhi hinkwayo. Ma swi vona hilaha xi nga swi endla hakona ni hi mukhuva lowu xi nga swi endla xi ri ka wona. Kutani swi nga leswi hi ta kuma masungulo ya kona sweswi. Sweswi ndzi va muthathaseli hakunenenene. A ndzi dyondzanga ndzi fanele ku languta endzhaku ndzi vona leswi xi swi endleke. Nakona hi dyondzisiwile leswaku testamente ya khale i ndzhuti wa leswi swi nga tata. Kutani loko ndzi langutile lahawani kutani ndzi nga ri voni voko ra mina. Kutani ndzi vona ndzhuti wa voko ra mina ri ri ni tintiho ta ntlhanu. Ndzi nga hava ni miehleketo ya kahle ya leswaku loko voko ra mina loko ri nga fika lahaya ndzi ni tintiho ta ntlhanu. Swi nga leswi ku humele yini hi lava a va ri xikombiso swa hilaha Xikwembu a swi endla swilo ha kona hi ndlela leyi xi swi endlaka ha yona sweswi ni hi ndlela leyi xi swi endlaka ha yona. A xi cincanga eka yona mikarhi hinkwayo ebibeleni. A xi kalanga xi cinca ndlela ya xona emaendlelo ya swilo. Xi ya emahlweni hi maendlelo yo fana hikuva ndlela yo sungula ya xona ya maendlelo hi lama hetisekeke. Hikuva a xi nga ri na ndlela yin'wana hikuva xi hetisekile kutani xona ni tindlela hinkwato ta xona ti hetisekile. Langutani hilaha xi swi endleke ha kona. Muxe u vitaniwile ni ku xiximiwa ku ta teka ntirho lowu a ri eka wona lowu a wu tekile. Xikwembu sweswi ndza ehleketa loko ku ri leswaku mi ta swi papalata a ndzi vuli leswi hi matlotlo ntsena ndzi vula leswi ndzi ri eka platform leyi a ndzi tivi nchumu nakona a ndzi lavi ku tiva nchumu xin'wana handle ka Xikwembu. Sweswi ndzi ehleketa leswaku kwalahaya hi lava makwerhu va hina va mpfula ya xirimo va pfulunganyekeke wa vona va tlhandlekela mavoko ni ku endla na vaprofeta ni ku ya emahlweni. Sweswo a hi swa matsalwa. Tinyiko ni ku vitaniwa a swi hi ku hundzuka. Mi tsarisiwe leswi mi nga xiswona mitano ekusunguleni leswi mi nga xiswona. Langutani na vona vafarisi emikarhini leyi nga hundza ntsena a va ri na vutivi byitsongo hikuva va nga ha va na nawu ni hi laha va nga hanya hi nawu kambe endzeni ka timbilu ta vona a va ntimile hi laha ti nga havaka kona. Kutani a ku ri na wasati lontsongo wa nghwavava ku vumbuluka ka yena vutomi bya yena a byi ri lebya ntima lahawani tanihi laha a byi ri xiswona. A dume hi ku vabya kambe endzeni ka mbilu ya yena a xiximeriwele evuton'wini. Kutani swi nga leswi loko Yesu langa rito a tile eka mbono vafarisi lava va teri n'wanuna loyi i Belzeba xana swi endlile yini xana swi ntimisile ku vonakala nyana loko a va ri na kona. Yesu u teri mi va tata wa n'wina dyabulosi kutani mi endla mintirho ya yena. Kambe wasatinyana loyi wo nyama loko a ta i vonile rito ra Xikwembu u ri tivile a nga kalangi a ri hanya kambe a ri tiva kutani tanihiloko ri vulavurile na yena u teri ndza swi tiva leswaku u muprofeta nakona yena a ku ndza swi tiva leswaku mesiya u ta endla leswi kutani a ku ndzi yena xana swi endlile yini xana swi basisile ntima luwa swi wu endla wo basa. Hikokwalaho ka yini a ku ri na mbewu leyi vekiweke kwalahaya mbewu leyi xiximiweke leyi a yi ri mianakanyo ya Xikwembu ku nga si va na masungulo ya misava. Ku ni xivumbeko xin'we ntsena xa vitomi lebyi nga heriki. Loko mi ri ni vitomi lebyi nga heriki swi nga leswi n'wihina hi n'wexe a mi ri emiehleketweni ya Xikwembu misava yi nga se tumbuluxiwa a mi ri emianakanyeni ya miehleketo ya xona. Hikuva lexi nga heriki a xi kalanga xi va na masungulo kumbe makumu mi xiave xa rifumo ra Xikwembu mikarhi hinkwayo ntsena swa va xivonivoni xi le ku teni sweswi va ha ri na xifaniso xin'wana xi nga ta hlantswiwa rero i rifu swi nga leswi negative yi va positive swi nga leswi mi le ka mutekiwa na Kreste ku kotisa hilaha swi anakanyeke ha kona ku kotisa nuna na nsati namuntlha swi nga leswi Xikwembu Kreste na kereke va ta va un'we sweswi va hlawuriwa va vitaniwile. Moshe u tswariwile a ri n'wana la lulameke. Bibele yi vula sweswo un'wana wa vaprofeta Yeremiya. Xikwembu xi teri Loko u nga se vumbiwa ekhwirini ra n'wana wa wena, ndzi ku xiximile tanihi muprofeta wa rixaka. Yohana Mukhuvuri hikokwalaho ka yini a tivisiwile ematsalweni Isaya eka 7:12 wa malembe a nga si ta, u te ri hi yena rito ra un'wana a huwelelaka a ri emananga, lunghisani ndlela ya hosi. Kutani hikwalomu ka 4 wa malembe a nga se humelela, nakambe hi kuma Malakiya a ku, vonani ndzi ta mi rhumela murhumiwa wa mina emahlweni ka mina ku lunghisa ndlela ya ku taka hosi. Wa vona a hlawuriwile khale, kutani swi tano ni hinkwato tihofisi ta Xikwembu loko va vitaniwile hi Xikwembu, loko va dyondzekile eka swona va lo tihungasela. Wa vona swi nga ka swi nga vi leswi nga riki nchumu. Loko ku ri thikithi ra swakudya, kutani u xavisa timfanelo ta wena to tswariwa hi thikithi ra swakudya, u xavelela ku famba na nhlangano kumbe ntlawa wun'wana. Kambe loko swi ri swa Xikwembu, u ta yima hi rito lero swi nga ri na mhaka, hikuva mi tswaleriwile ku yima hi rona. Mose a ku ri hava na un'we loyi a nga tekaka ndhawu ya yena, ku hava loyi a nga tirhaka ntirho wa yena, a xiximeriwe ku wu endla. Kutani vamakwerhu vasesi, loko mi ri na vutomi lebyi nga heriki, xiximeriwe ku endla xin'wana, kumbexani wasati wa kahle wa muti, kumbexani xin'wana, kambe ku hava loyi a nga tekaka ndhawu ya n'wina. Xikwembu xi mi endlerile ndhawu ya n'wina, mi nga ringeti ku tekela un'wana ndhawu ya yena. Sweswo ko va ku encenyeta ka xinyama. Wa vona, leswi swi kombisaka leswaku ku ni swin'wana swi nga hoxeka ha n'wina. Vanani leswi mi nga xiswona hi laha mi nga ha kona, mi nga vi swin'wana. Sweswi sweswi hi vona hi laha Xikwembu xi nyikeke muxe swikombiso leswi kombisaka ku koxa ni ku vitaniwa. Kutani xikombiso xin'wana na xin'wana xa ntiyiso, xikombiso xin'wana na xin'wana xa ntiyiso lexi humaka eka Xikwembu xi na rito etlhelo ka xona. Sweswi mi nga tsandzeki, leyi i dyondzo ya mina yo hetelela eka leswi. Wa vona, xikombiso xin'wana na xin'wana xa ntiyiso sweswi hi na xikombiso leswi swi nga humiki eka Xikwembu. Satan u encenyeta hinkwaswo leswi nga kona, kambe xikombiso xa ntiyiso leswi swi humaka eka Xikwembu xi na rito ra Xikwembu etlhelo ka xona. Xikwembu xi te ri eka muxa, loko va nga pfumeri rito ra xikombiso lexo rhanga swi nga leswi endla xikombiso lexin'wana emahlweni ka vona. Kutani loko va nga swi yingisi sweswo, u ta ka mati u ma halatela ehansi emisaveni, kutani xexo i xikombiso lexi va nga ta ti tsakamisa hi ngati ya vona vinyi. Xiyisisani, kutani ntsena ku kotisa hi laha xi vuleke ha kona loko xi te u munhu a ri tshuri emikondzweni ya wena, a ku ta va ku pfumeleriwe Sodoma na Gomora hi siku lero ku tlula kuva swa doroba lero ri nga ku alela. Sweswi a hi tlangi kereke, leyi i kereke, Christ i kereke, hi le ka Kreste, miri wa Kreste wa ntumbuluko wa le henhla hi tswaleriwele eka yona. A mi yi joyini, ndzi vile na ndyangu wa ka Branham ku ringana kwalomu ka 55 wa malembe, kutani a va kalanga va ndzi kombela ku joyina ndyangu. Ndzi tswariwile ndzi ri wa ka Branham, kutani yeleyo hi yona ndlela leyi u nga mukreste ha yona. U tswariwile u ri mukreste ku nga ri ku byi joyina, mi tswariwile eka byona. Un'wana na un'wana wa chava ku tswala, va na ndlela yin'wana ya kahle ya ku teka xivokwana kumbe ku sayina xikhadani kumbe ku hakaselanyana munyu ematini. Sweswo a hi ku tswala. Ku tswala i xilo xo chavisa na ku nyenyetsa. Ku tswala i xilo lexi xi chavisaka swinene. A ndzi na mhaka ni leswaku swi le hokweni ya nguluve kumbe elwangwini ra xitlati kumbe ekamareni leri ri khavisiweke hi pink ra le xibedhlele. Ku tswala i thyaka, nakona ku humesa thyaka leri ri nga eka wena. A wu fanelanga ku tshika, a wu fanelanga ku lava leswi sweswo kumbe swin'wana, kambe mihloti yi ta hlantswa pende yi suka exikandzeni xa n'wina yi mi endla munhu loyi a hambaneke. Loko mi tswariwile ra vumbirhi, swi ta humesa thyaka leri ri nga eka n'wina ri huma, kambe mi ta va swi vumbiwa leswintshwa. Wa vona, a va swi lavi sweswo, va lava tindlela tin'wani leto olova, ma swi tiva. Nakona a ku na tindlela to olova tanihi risimu a nge teri ndzi ta teka ndlela ni hosi ni vantsongo lava sandziwaka. Va nga swi lavi ku va ximilana leswi xi tshwelaka ebedeni. Xikombiso xin'wana na xin'wana xa ntiyiso xa Xikwembu xi landzeleriwa hi rito ra Xikwembu. Sweswi loko munhu a nga nyika xikombiso etikweni kumbe nkarhi wun'wana, kutani rito rero a vulavulaka ha rona ri nga ri rito ra Xikwembu, swi nga leswi ri langutisiseni. Minga xipfumeli loko xikolo xa khale loko munhu a tlakuka aku a kombisa xikombiso lexi humaka eka Xikwembu kutani swi nga leswi ku dyondzisaka munhu yaloye ku fana na ntivo vukhongeri bya khale lebyi mi nga byi twa hi malembe walawo Xikwembu a xi kalanga xi rhumela xikombiso xexo langutani ematsalweni mi vona loko a xi ri kona lavisisa ni matsalwa wanuna a vuya kutani a ku hi lava ku joyina leswi hinkwerhu sweswi tona i timhaka leti ti nga tumbuluxiwa khale mi nga pfumeli eka sweswo hi ya eka sweswo ntsena hi ku nga ri khale wa vona e-e mi nga pfumeli eka sweswo Xikwembu minkarhi hinkwayo xi ti vonakarisa eswikombisweni swa xona xikombiso xa Xikwembu minkarhi hinkwayo xi vulavula hi rito ra Xikwembu kutani loko ka ha ri xikolo xexiya mi nga xi twa xana hikokwalaho ka yini xi mi nyika xikombiso lexi mi nga eka xona khale u ringeta ku mi yisa ekhoneni yeleyo xikoweto xo yima mi hunguta rivilo langutani laha mi yaka kona mi ta ticikumeta hi n'wexe ekhoneni loko mi nga langutisi ku na ko jika swinene kutani minkarhi hinkwayo ku na xikoweto loko mi nga se hundza ku jika loku ku mi sirhelela leswaku mi nga mbundzumuki vaendli lavanene va patu va vakela tisayini kutani hi le ku fambeni epatwini ro ya eku kwetsimeni kutani loko sayini yi vulavula hi swilo swa khale a yi humi eka Xikwembu Xikwembu xi nyika sayini ku koka rinoko ra vanhu va xona xikwembiso i swo koka rinoko ra vanhu va Xikwembu hi leswi swikombiso swa Xikwembu swi nga xiswona swikombiso swa Xikwembu swi nyikiwile ku koka rinoko ra vanhu va Xikwembu laha wani sweswi ku pfurha ka xihlahla a xi ri xikombiso lexi a xi koka miprofeta ku ri ku ringeta hikuva miprofeta a balekile emahlweni ka Xikwembu kutani Xikwembu xi n'wi nyikile xikombiso xa ku pfurha ka xihlahla kutani loko a vonile xikombiso lexi xo chavisa a ku ndzi ta hundzulukela kona ku ya vona leswi xikombiso lexi xo chavisa xi vulaka swona hi laha xihlahla xi pfurhaka ha kona kambe a xi vohli sweswi Xikwembu a xi ri ku ringeteni ka ku koka rinoko ra miprofeta wa xona loyi a balekeke xi nga ha vani un'wana kambe a xi hlawurile muxe entirhweni kutani a ku na un'wana kambe loyi a nga tekaka ndhawu ya yena erendzweni vanakulori van'wana va ringetile hi ku swi endla va swi tiva Satan u yimile hi ni ku lava ku endla vandla eka swona Xikwembu xi byerile muxe ti avi wena ntsena ndzi ta va mita wa vona Xikwembu xi tirha ha munhu wa vona sweswi xi yisisani leswi a xi ri ku ringeteni ku koka rinoko ra miprofeta ku endla leswaku miprofeta a va endhawini ya yena wa vona kutani xi n'wi nyikile xikombiso xa ku pfurha ka xihlahla kutani langutani rito leri landzeleke xikombiso a ri ri rito ra xitsalwa ndzi twile ku rila ka vanhu va mina ni ku konya ka vona hikokwalaho ka mitirho ya vona vinyi kambe ndzi tsundzuke xitshembiso xa mina amen sweswo swa swi tshamisekisa ndzi tsundzukile xitshembiso rero a ri ri rito ra xitsalo kutani ndzi ku rhumela kona ndzi xikile ku ta va ku tsula kutani ndza ku rhuma tsundzukani Xikwembu a xi se tshama xi endla nchumu ehandle ka munhu ma swi tiva sweswo xana sweswo hi swona leswi swi khugulaka vanhu wa vona sweswo hi swona swi va khunguvanyisaka ha Yesu va ta ri i munhu loyi a ti endlaka Xikwembu a ri Xikwembu kambe a va swi twisisanga kunene wena ntsena i munhu swi ku kunene mi vitana vaprofeta leswaku i Xikwembu na nawu wa n'wina wa swi lemuka kutani loko mi va vitana Xikwembu lava rito ra Xikwembu ri taka eka vona xana mi ndzi sola njhani mina loko ndzi ku ndzi n'wana wa Xikwembu xana wa vona xikombiso swi koka rinoko kutani tsundzukani loko rinoko ri kokiwile swi fana ni ntila wa khale a hi swa Xikwembu kambe Xikwembu wu xi le ku ringeteni ku koka muprofeta sweswi kutani xi n'wi nyika xikombiso na rito leri landzeleke xikombiso a ri ri rito ra xitsalwa ndzi va vonile vanhu ndzi twile ku rila ka vona ndzi tsundzuka xitshembiso xa mina sweswi Xikwembu xi ya xi vulavula hi rito ra xona leri xi ri tshembiseke xi ta rhumela miprofeta wa xona hikuva rito ri ta hi muprofeta bibele yi teri Xikwembu xi vurile leswaku hi xoxe xona a xi nga endli nchumu ku kondza xi swi hlavutela eka malandza va nga vaprofeta va xona ku sungula wa vona kutani xikombiso xi nyikiwile tsalwa ri tivisiwile ri nga rito ra xikombiso xana mari vona rito ra xikombiso ra muxexana xo sungula xikombiso a xi ri xa ku pfurha ka xihlahla rito a ri ri tsalwa muxe u xi tekile tanihi xikombiso xa xona kutani a ya egipta ni ku endla xikombiso lexi xikwembu xi nga n'wi byela kutani xikombiso a xi ri na rito eka xona kutani vanhu va pfumerile ni ku ta kutani ntsena loko va machili va endlile kahle kambe loko va sungula ku dumadumela rito swi nga leswi va yimile tsundzukani israyele ri tekile rendzo xana ma ku tiva hinkwako laha a nga fika kona xana a va fambile 40 wa timayili ntsena ni kwalomu ka 40 wa malembe xana hikokwalaho ka yini hikuva va sungurile ku dumadumela rito leri humesaka xikombiso langutani hi laha switsongo a va swi tiva loko va huwelerile kwalaho va ri eribuweni ni ku cina va ri emoyeni na muxe a yimbelela a ri emoyeni ntsena a va seleriwile hi masiku matsongo kambe va sungurile ku dumaduma ni ku lava ku endla swin'wana swo hambana kutani va tshamile 40 wa malembe emananga ni ku lovela kona sweswo hi swona hikuva a va nga pfumeri xikwembu xi teri a va vulavuli ku lwisana na wena muxe va vulavula ku lwisana na mina rero a ri ri rito ra xikwembu ku nga ri muxe sweswi langutani yehovha u ya vulavula hi rito ra yena leri a ri tshembiseke swi nga leswi u fanele ku rhumela vaprofeta va yena sweswo loko mi lava ku swi vona swi le ka Genesis 15:16 u kuma xikwembu laha xi byeleke Abrahamu leswaku mbewu ya wena yi ta tshama laha tikweni rimbe kutani ndzi ta va humesa hi voko ra matimba ku dyoha ka va Amon a ku se hetiseka eka switshembiso hinkwaswo swa xona leswi xi nga swi nyika hi leswi lahawani xi kokaka rinoko ra miprofeta hi xihlahla lexi pfurhaka sweswi loko xihlahla lexi xi pfurhaka loko xi teri muxe xikwembu i xikwembu ina ndza swi pfumela sweswo o u le ku endleni kahle muxe ntsena yisa emahlweni u tekile wasati wa kahle n'wana wo saseka u kumile n'wana wo saseka a ku dzinisiwe xikwembu swi fana na xikolo xa khale wa vona kambe a xi tilulamiserile ku endla swin'wana swi nga leswi xi fanele ku koka rinoko ra munhu kutani xi nyikile munhu swikombiso swimbirhi leswaku a swi endla kutani xiku xikombiso xin'wana na xin'wana xi na rito sweswo swi tiyisisa leswaku hi swona sweswi langutisani leswi marito ya swona ya vulavurisaka xiswona hambi wu ri ntumbuluko yehovha a tilulamiserile ku vulavula sweswi nakambe ku ta ka miprofeta i xikombiso xana a mi swi tiva sweswo xana ku ta ka miprofeta enguveni i xikombiso sweswi a ndzi vuli dokodela wa swa vukwembu a ndzi vuli mufundhisi un'wana wo tshembeka munhu un'wana wa kahle vona va kahle vona i malandza ya xikwembu kambe miprofeta i xikombiso bibele yi vula tano lahawani kutani xana i xikombiso xa yini i xikombiso xa leswaku rito ra xona lulamiseriwa ku hetiseka ku hetisisiwa hi rito ra xikombiso xa miprofeta loyi xiyisisani leswaku ku ta ka miprofeta i xilemukiso xa xikoweto xa leswaku ku avanyisa ku fikile xana a mi swi tiva sweswo xana ku avanyisa ku lava ku humelela loko ku ri na miprofeta etikweni tsundzukani leswaku yena hakunenenene ekusunguleni i vonakarisiwile hi xikwembu na rito ra nkarhi wolowo kutani u endlile xikombiso kutani swi nga leswi vona ni xikombiso xexo a nga xi vhumba u teri loko swi ta humelela kutani n'wi yingiseni ihlayo 12:6 loko swi nga humeleli swi rivaleni swi fanele swi va xikombiso xa xitsalwa lexi xi nyikaka kutani leswi xi nga kalaha xi nyika xikombiso nkarhi wun'wana loko xi ri xa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki swi ta swi nyika swi ri leswi fanaka rito ra hosi ri ta hi vaprofeta hi vona rito kutani loko yesu a ta a ri rito kutani rito ri avanyisa mianakanyo ni ku kambela timbilu hi minkarhi hinkwayo ri ya emahlweni na le mahlweni langutisani sweswi ku ta ka miprofeta loyi ku tisa xikombiso xa leswaku ku avanyisa ku kusuhi minkarhi hinkwayo ntsena a hi yimeni ntsena a ndzi nga hlweli ntsena a hi languteni vatekani sweswi hikwalomu ka 10 ra timinetse na hungu hinkwaro kumbexana ku ringana 10 ra timinetse Noa miprofeta etikweni a ri xikombiso xa ku ta ka ku avanyisa muxe miprofeta loyi a ri etikweni a ri xikombiso xa ku ta ka ku avanyisa Eliya, mi profeta etikweni, ari xikombiso xa kutaka ku avanyisa. Yohana, mi profeta etikweni, ari xikombiso xa kutaka ku avanyisa eIsrayele. Vatsemiwile hakunene. Xiyisisani, xikombiso, xana xikombiso xi endla yini xana? Xikombiso xi koka rinoko ni ku lulamisela vahlawuriwa ni lava humaka endleleni ku avanyisa ku nga se fika. Hi leswi endleke hi Nowa ku lulamisela vahlawuriwa lavo tala va vona. Kutani xana xi va endlile yini? Xikombiso na rito ra xikombiso swi avanyisa la nga pfumeriki ni ku n'wi lulamisela ku avanyisiwa, swi lulamisela vahlawuriwa ku baleka. Sweswo hi leswi xikombiso xi nga xiswona. Sweswo hi leswi xikombiso xi nyikeriwaka swona swa ku avanyisa loko ku taka vahlawuriwa va swi vona ku kotisa wasati lontsongo wa mbilu leyo tenga, kutani a ri na miri lowu nyamisiweke, na mufarisi loyi a nga ni miri wo tenga na mbilu leyi nyamisiweke, swi avanyisile un'we ni ku ponisa loyi un'wana. Ku avanyisa kwaloko ku nga ponisa muxe, ku avanyisile misava hi ku chumayela ka yena. Swi lulamisela vahlawuriwa. Xana vahlawuriwa va lulamiseriwa na yini xana? Loko va vona xikombiso lexi humaka eka Xikwembu, va ta languta ematsalweni ni ku vona loko swi fanerile ku va kwalaho. Ina, ku va kona lahawani. Xana i yini sweswo xana? Ku avanyisa loku nga endleleni swi nga leswi vahlawuriwa va yingisa rito, kambe lava nga hlawuriwangiki va honisa kutani va swi vula thyaka. Hi ta ya emahlweni hi ta famba hi xikolo xa khale wa vona. Sweswo hi leswi va swi endleke eminkarhini ya Luther. Sweswo hi leswi va swi endleke eminkarhini ya Wesley. Sweswo hi leswi va swi endlaka sweswi hi ndlela leyi va swi endleke hi yona. Kambe i xikombiso kutani xi na rito leri landzelaka xikombiso, kutani rito ri tivisiwile tanihi rito ra matsalwa. Mi nga swi rivali sweswo sweswi, sweswi swi hlayiseni ku ya emahlweni hikuva swi nga ha endleka ndzi nga ha mi voni nakambe. Ndzi navela onge ndzi nga va na ndlela leyi ndzi nga va ka kun'wana lahawani ni ku vona varhandziwa va mina hinkwavo loko va nga ha ri na mpfuxelelo va veka tende kutani va ti tshamela ntsena siku na siku ni ku ri dyondzisa ku kondza ri nwelela. Kambe xi nga swi pfumeleri sweswo. A ndzi pfumeli wa vona, hi le kusuhi swinene na makumu. Ndzi pfumela leswaku hi le makun'wini sweswi. Ebukwini ya mina lahaya laha ndzi tsaleke kona hi 1933 mixo wun'wana ndzi ri karhi ndzi tilulamisela ku ya exikolweni xa sonto, xi nga xikolo xa sonto xa Baptist laha a ndzi ri mufundhisi kona. Moya lowo kwetsima wu tile wu ta ndzi komba nkarhi wa makumu, wu ndzi komba swilo swa nkombo leswi nga ta humelela. Ndzi swi tsarile ehansi swi le ka phepha ra xitshopani ra khale. Swi ndzi byerile hi laha Jarimani yi nga ta aka ha kona Siegfried Line ni hi laha Amerika ri nga ta yi lwela hi malembe ya 11 layini yi nga sekala yi akiwa. Swi ndzi byela hi laha Mussolini a nga ta pfuka ha kona ni hi laha a nga ta yisa xiswona eEthiopia ni hi laha Ethiopia ri nga ta wela ha kona emikondzweni ya yena. Kutani u ta fa hi ku khomisa tingana yi n'wi hundzukela ni vanhu va yena va ta n'wi phela hi marha. Hi loko ndzi ku ku na ti-ism tinharhu, xikhomunisi, xifasizm na xinazim, hinkwavo va ta helela eRussia eka xikhomunisi kutani swi ta herisa xikatholizm. Mi swi vona loko swi nga vitano. Ndzi ku ku ya emahlweni kwalawo ku ta humelela. Ndzi ku ndzi vona timovha ti languteka ku fana na tandza ti ri karhi ti famba exitarateni. Ku ri na timovha leti fambaka emapatwini ya ti-highway ti ri na swin'wana leswi xi ti lawulaka. A va nga hakale va ti fambisa. Ndzi vonile ndyangu wun'wana wa Amerika wu ri karhi wu tlanga check endzhaku ka movha. Va na wona movha sweswi loko ntsena va ri na patu ra vona ra highway laha va nga yi vekaka kona. Volkswagen leyitsongo yi tandza leri hetsekeke hakunene swa fana swi le na le ka timovha letin'wana hinkwato. Mi nga ha swi anakanya hi 1933 leswi timovha a ti langutekisa xiswona ku fikela sweswi. Kutani swi nga leswi swi vhumbuwile nakambe leswaku va ta pfumelela vavasati ku vhota ni hi laha va nga ta swi endla ha kona ni hi laha tiko leri ri nga xifananiso tanihi Israyele loko ri nghena etikweni ni ku hlongola vaaki ni ku va va ri va dya ndzhaka va tiko. Nakona tihosi to sungula leti a va ri na tona Davhida na Solomon a ti ri tihosi leti a ti chava Xikwembu. Endzhakunyana va vile na Akabu eka mbono va n'wi vhoterile leswaku a nghena xitulu xi ta kumiwa kereke yi kumeka emisaveni kutani hi vile na Lincoln na Washington langutani hilaha yi nga xiswona namuntlha langutani laha hi yaka kona sweswi xana xi le kwihi lexi landzelaka hi le nkarhini wa makumu kutani i xikombiso hi ntumbuluko ntsene ku fanana swi lulamisela vahlawuriwa ni ku sola ku ya eku avanyisiweni ka lava nga pfumeriki loko miprofeta loyi a ri miprofeta wa ntiyiso ni leswi a swi vulaka swi humelela bibele yi tirhi eka tinhlayo 12:6 yingisani xitshinyo xa yena hikuva xi tiyisisiwile hi ku nga ri hi munhu muprofeta i munhu kambe rito ra xikombiso lexi nga ehandle ka ntumbuluko i rito ra matsalwa xi tiyisisiwile xi nga leswi i xitshinyo bibele yi tsariwile hi vaprofeta mi tsundzuka eka Petro wa vumbirhi na yona 1:21 na Vaheberi 1:1 na yona na nga vi ra ndzilo eka muxe a ku ri xikombiso xa leswaku rito ri ya eku vulavuleni na nga vi ra ndzilo a ri xikombiso leswaku rito a ri ya eku vulavuleni xexo i xikombiso xa la nga vi ra ndzilo n'wina vanhu mi fanele ku swi tsundzuka sweswo eHouston a hi swa khale ngopfu muxe wa miprofeta xikombiso xa Israyele leswaku xitshembiso a xi ri ekusuhi ku hetisisiwa loko muxe a tile ni ku endla xikombiso xa miprofeta va swi tivile leswaku u ta va hlanganisa kun'we vonani hilaha rito ra xikwembu ri nga hetisekisa xiswona ni ku tshamiseka hi mikarhi hinkwayo ku fana hambi hilaha ndzi vuleke madyambu ya tolo hilaha Kiriat Yerim ni hinkwaswo mikarhi hinkwayo a swi hlamula xikwembu a hi tekeni miprofeta nakambe ntsele xikadyani yonasi ndzi na ndzimana yo sungula ya yonasi lawani yi nga ndzimana yo sungula ya vuprofeta bya yena ku vuyaka yonasi ekhwirini na nkama va nga heti a xi ri xikombiso wa vona vanhu a va ri vahedeni a va gandzela xikwembu xa le lwandle nakona xikwembu xa vona xa le lwandle a ku ri nkama va nga heti sweswi vanhu vo tala va ringeta ku sala yonasi mikarhi yo tala ndzi vulavula hi yonasi yonasi a nga sukanga eka ku navela ka hosi mikondzo ya lavo lulama yi lerisiwa hi hosi hi lava ku vula leswaku a ri yonasi kambe ntsene a hi swi tekeni swi ri leswi a nga fanela xikan'we ndza swi tiva leswaku a fanele ku ya eniniva kambe xikwembu xi n'wi endle leswaku a teka xikepe xexo xo ya eTarshish kutani xi vile mhangu leyi nga ta elwandle yonasi u te ri ndzi boheni mavoko na milenge hi mina ndzi nga eka khombo leyi un'wana loyi a swi vengeke kutani va n'wi cukumetile elwandle kutani hlampfi a yi ri eku hlambeleni ematini hlampfi leyikulu leyi mi teke yonasi ndza swi tiva leswaku swa nonoha eka vatisayense ku swi pfumela lahawani ku nga ri khale ngopfu eLouisville Kentucky kwalomu ka 10 ra malembe lawa ya nga hundza a va ri na nkava va nga heti leyi a yi pavalarile ehenhla ka movha kutani a ku ri na riki lontsongo kwalahaya a tlharihile swinene a nga ha swi koti ni ku byilawula a ri eku ringeteni ka ku humesela ehandle leswaku bibele yi vulavula mavunwa a kuma swi tiva mi yingisela xivuriso xexo xa khale xa bibele xa leswaku nkava va nga heti yimitile yonasi a ku langutani mi nga ka mi nga swi kota hambi ku ri ku nghenisa bolo leyinene enkolweni wa yona a wu ri wutsongo jona wanuna loyi a nga kula a hetiseka a nga nghenisa ku yini ekhwirini ra nkava va nga heti xana a kuma swi vona ko va ntsena xivuriso xa khale tanihi bibele yi nga tala hi swona sweswo a swi tele ngopfu emiehleketweni ya mina ndzi ku nkulukumba ndzi tsakela hi ku vula swin'wana kwalaho a ku xana u na yini lexi u nga xi vulaka xana ndzi ku wa swi vona a wu yi hlanga kahle bibele ndzi ku bibele yi teri leyi a yi ri nkava va nga heti yo hlawuleka xikwembu xi lulamisile hlampfi leyikulu leyi a yi ri ya xipexali hi ku akiwa ku endlela ku n'wi mita leswi swi nga endla leswaku yi swi endla a yi nga ri hlampfi ya ntolovelo xikwembu a xi ya eku endleni ka ntirho lowu nga tolovelekangiki swi nga leswi xi vile na hlampfi leyi nga tolovelekangiki wa vona swi nga leswi a xi kalanga xi vula swo tala ha yona swi nga leswi yona xikwembu xi vile na nchumu wa xipexali tanihi xinhwenyetana nkarhi wun'wana lexi a xi huma etabernakeleni misisi ya yena leyitsongo a yi kameriwile endzhaku ni ku va yi rhetela ku ringana ku kondza xikandza xa yena xi languteka ku fana ni nyala leyi vandliweke ntsene a ri na bibele a ri eku fambeni vukhala bya loyi a vuriwa Jim Dosi loyi a tshama eyutika a nga tshembekangi socha ra khale kutani a nga pfumeli eka xikwembu kutani u teri xana u ya kwihi manana lontsongo a ku ndzi ya ekaya kulukumba a ku xana i yini lexi u xi manyeke hi voko ra wena xana a ku i bibele a ku a wu pfumeli eka yona a hi swona xana kutani a Aku ina ndza ipumela ku lukumba. Kutani ndzi ku xana wa pfumela eka story xa ku mitiwa ka Yonasi hi nkarhi vanga heti xana. Aku hikuva loko yini hakunene ndzi pfumela rito rin'wana na rin'wana ra yona. Aku xana hi yi ndlela leyi u nga ti khorisaka ha yona ku tlula ripfumelo leswi u swi vitanaka ripfumelo. Hikokwalaho ka yini aku loko ndzi fika etilweni ndzi ta vutisa Yonasi. Wa vona? Aku, u nga ku yini loko o ka a nga ri kona kwalaho ya xana? Aku swi nga leswi u ta vutisa yena. Swi nga leswi a ndzi ehleketa leswaku sweswo a ku ri ku swi humesela ehandle kahle hi ku kongoma. Swi nga leswi ndzi ehleketa leswaku sweswo a swi ri kahle. Loko Bibele yi vule leswaku Yonasi i mitiwile hi nkarhi vanga heti, ndzi nga swi pfumela. Swi nga ha lulamisa leswi Xikwembu swi nga swi vula. Xikwembu xa swi kota ku swi endla nakona swi hlayisa rito ra xona minkarhi hinkwayo. Swi nga leswi Yonasi ha n'wi hleka. Mikale mi xiyisisa hlampfi loko yi hlambela xana yi va yi ri ku tihloteleni ka swakudya. Kutani loko yi dya yi ya ehansi emakorhweni kutani yi ya wisisa leswi yi hlambelaka ha swona. Phamela hlampfi ya wena ya nsuku kutani u languta leswi swi nga ta humelela. Loko swikudyana swa tona swi xurhile swi nga leswi ti ya ehansi kutani ti ya tiseketela na le hansi hi leswi hi ti hlambelaka ha swona kutani yi pavalala kwalahaya yi swi teka swi olova. Kunene hlampfi leyi kule le lulamisiweke yi tile yi ta mita muprofeta loyi hi loko a ya ehansi etshakwini ra lwandle kumbexani a ku entile 40 hi mpimo wa fothomo kwalawo u yile ehansi ku ya tiwisela etshakwini ra lwandle. Sweswi hi ehleketa hi Yonasi minkarhi hinkwayo kutani un'wana na un'wana u ri ndzi khongeleriwile kambe hi voko ra mina a ri antswi, ndzi khongeleriwile kambe a ndzi antswi. Mi nga kali mi huwelela Yonasi. Sweswi langutani xikombeto leswi a ri na swona sweswi. Ndhawu yo sungula a humile exidzedzeni xa lwandle nakona a humile eka xivangelo lexi Xikwembu a swi n'wi rhumele xona. Mavoko ya yena na milenge a swi bohiwile u cukumetiwile exidzedzeni xa lwandle leri ka ri heke kutani nkarhi va nga heti yi n'wi mita a ya tshama ehansi etshakwini ra lwandle kutani a pavalarile kwalahaya endzeni emahlateni ekhwirini ra hlampfi na nhova ya lwandle leyi a yi rhendzele nhamu ya yena. Kutani loko a languta etlhelo leri a ku ri khwiri ra hlampfi a languta etlhelo leriya a ku ri khwiri ra hlampfi hinkwako laha a languta kona a ku ri khwiri ra hlampfi. Loko u vulavula hi mhaka ya swikombeto a nga ha va a ri na swona kambe ma swi tiva leswi a nga swi vula xana u teri va tshamile hi manyunyu a ndzi nga ha va languti kambe ndzi ta tlhela ndzi languta eka tempele ya wena loyi kwetsima hikwalaho wa Solomon munhu wa ntumbuluko wa laha misaveni loyi a khongeleke hi ku katekisa tempele u teri hosi loko vanhu va wena va nga kumeka ekhombyeni kun'wana kutani va languta endhawini leyi yo kwetsima kutani va yingiseli u ri etilweni. Kutani Yonasi a ri na ripfumelo eka leswi Solomoni a swi khongeleleke kutani Xikwembu xi n'wi tshuxile eka nkarhi va nga heti endzhaku ka masiku manharhu na vusiku bya kona. Swi nga ha endleka xi nghenisile tende ra moya wo hefemula kwalahaya a ndzi tivi leswi xi swi endleke kambe xi n'wi hlayisile masiku manharhu na vusiku bya kona ku ya hi rito nakona rito ri lulamile. Kunene loko Yonasi a ha ri ehansi ka swiyimo sweswo loko a nga ha langutana kambe eka tabernakele yaleyo yi nga endliwa hi munhu mina na n'wina ke hi swihi leswi nga hi fanela madyambu lawa ku languta eka tempele leyi Yesu a nga yima eka voko ra swinene ra vuhosi ni ngati leyi nga ya yena n'winyi a ri karhi a hi khongelela eka ku tivula ka hina eka swikombeto swa hina leswintsongo. Mi nga n'wi soli Yonasi kutani langutani eka leswi nga hoxeka hi n'wina langutani eka xitshembiso. Xikwembu xi vule tano loko mi ri vana va Abrahamu Xikwembu xi vule tano xi endlile xitshembiso kutani sweswo swa swi tshamisekisa swiyisisani. Vanhu hinkwavo a va humile va ri eku njoveleni ni ku koka tinkoka ta vona ni swin'wana endzhakunyana hi loko ku humelela xikwembu xa lwandle ka va nga heti yi tsutsumela eribuweni hinkwavo va khizamile hi matsolo ya vona xikwembu xa swi kota ku endla swilo kutani yi yile eribuweni yi fika yi lakatsa ririmi ra yona kutani loko yi ta va yi swi endlile kwalaho ku huma miprofeta enon'wini wa nkava va nga heti a ri karhi a famba miprofeta xikwembunyana lexi xi tshuterile muprofeta ehandle eribuweni a swi hlamarise loko va hundzukile wa vona. Sweswo a xi ri xikombiso xa ku ntshuxiwa ka Yonasi hi nkarhi va nga heti a xi ri xikombiso. Xana u endlile yini? Sweswo a xi ri xikombiso lexi xi humaka eka Xikwembu Shana rito ribule yini shana hundzukani kumbe milovisiwa hi masiku ya makume mune xikwembiso xa xikwembu rito ra xikwembu mikarhi hinkwayo loko xikwembu xi rhumela xikwembiso xikwembu xi rhumelana rito ra xona eka xikwembiso xexo xiyisisani hundzukani kumbe ku nga se fika makume mune wa masiku doroba leri hinkwaro ri ta lovisiwa muprofeta yohana u tile emisaveni endzhaku ka malembe ya mune wa mazana ku nga se vana muprofeta xikwembiso endzhaku ka malembe ya mune wa mazana ya ku ta ka yena xikadyana xexo lexi nga hlayisekiki loko mi ri va ximoya mi ta swi twisisa leswi ndzi swi vulaka sweswi ingaku xikwembu xi nga pfula ku twisisa ka n'wina hi rini swi humelerile mune wa mazana wa malembe israyele yi ri hava muprofeta tikereke ti kumeka ti hombolokisiwa kutani lahawani ku ta yohana eka mbono yohana a ri muprofeta a ri xikombiso xa leswaku mesiya a ya eku vulavuleni endzhaku ka yena langutani hikuva malakiya 3 yi teri ndzi ta rhumela murhumiwa wa mina emahlweni ka mina ku ta lulamisa ndlela ku lulamisa vanhu langutani yohana a nga ri ngami a nga kalangi a teka ku dzuneka va ringetile ku n'wi vitana leswaku hi yena mesiya kambe u teri a ndzi lulamelanga hi ku ntshuxa tintangu ta yena kambe tanihiloko yesu a humelela a ri na xikombiso xa langavi ra ndzilo rivoni ehenhla ka yena ku kotisa tuva loko rita kutani rito ri ku loyi i n'wananga loyi ndzi n'wi rhandzaka xiyisisani kutani yohana xikan'wekan'we u teri u fanele ku tlakuka mina ndzi ya ehansi u yisile kereke eka kreste amen hi byeriwile leswaku emasikwini ya makumu leswaku swi ta vuyelela nakambe ku ta va na hungu leri nga ta tivisa mesiya evanhwini kutani swi ta va hi ndlela yeleyo va ta tifisa tindleve ku kotisa leswi va swi endleke hi nkarhi wolowo swi swi tshembisile ndzimana leyi landzelaka ya matewu ya malakiya yi hi byela ha swona langutani va swi vutisile ntumbuluko wa yohana wu n'wi tivile emoyeni wa eliya sweswi xiyisisani vaprofeta lavambirhi sweswi eliya a ri wanuna loyi a pfukeke hi nkarhi lowu israyele a ri ri eka swirilo akabu a ri hosi kutani vavasati hinkwavo a va hlekula yizabel nakona kumbe xana a nga ha va a vile na xitayele xa makarhelo ya misisi enhlekweni na hinkwaswo kumbe xani ku fana ni leswi hi nga na swona namuntlha kutani hinkwavo va landzelerile yizabel kutani vafundhisi va hleketile leswaku sweswo a swi ri kahle a hi va tshikeni va ri voxe a hi va tshikeni va swi endla kutani hi nkarhi wolowo xikwembu xi pfuxile wanuna emananga hi vito ra eliya a hi swi tivi hambi ku ri ku tiva lomu a humaka kona a nga dyondzekanga laha a hi ta n'wi tiva hi swa xikolo leswi a ta va a dyondze eka xona kambe u pfuxiwile ni ku sola maendlelo ya lawa hinkwawo u sorile ntshamiseko hinkwawo loko a nga ta eka mbono namuntlha a nga ha sola matshamisekelo ya hina na sweswi u sorile yizabel un'wana na un'wana kutani yena eku heteleleni hi yena a nga tshovelela muprofeta u tsutsumile tanihi yohana a ya pavalala ehansi ka nsinya wa janipa loko yizabel a lava ku n'wi dlaya a n'wi venga kutani hi kuma leswaku loko yohana a tile a huma emananga nakambe murhandzi wa mananga a ri na hungu leri kongomeke eka vavasati va ximanguva lawa lava hanyaka hi ku thala ni ku tekiwa ni ku tlhela va tekiwa nakambe u swi tsemelerile swi va swiphemuphemu sweswo a nga humi exikolweni xin'wana a huma eka xikwembu wanuna loyi a ri humiweke hi xikwembu kutani u sorile vavasati va ximanguva lawa a lwisana na vona hi ku tika kutani a nga kalangi a va pfulela na phachisi kambe u swi vekile erivaleni a ku nkarhi wu fikile mesiya u ya eku vulavuleni langutani eka sweswo sweswi pimanisani nkarhi wa ku taka eliya ro sungula na van'wana va vaprofeta va ximanguva lawa va namuntlha va pfumelela va yizabel va vona va kerha misisi ya vona ni ku ambala swo koma va dzaha na mafole na hinkwaswo leswi va swi lavaka ku swi endla va va ceceletisa swa antswa u nga vuli nchumu hikuva u ta ku n'wi tshika a ya kuma un'wana va va rhangela hi mikhuva leyi nga endla hi munhu sweswo i tingana milawu ya vanhu kutani hi ku endla sweswo va endla milawu ya xikwembu yi va leyi nga riki nchumu hikuva va nga ha joyina kereke va tlhela va ha tivula vakreste ni ku va va ha khomelerile timfanelo ta vona va tlhela va ha tivula leswaku hi vona vakreste ni ku ya emahlweni sweswo hi leswi va swi lavaka sweswo hi leswi va swi endleke ekusunguleni kambe tsindzukani swi le ka nkarhi wo fana na wolowuya tanihi laha xikwembu xi tshembiseke eka Malakiya 4 leswaku xi ta hetisisa rito nakambe sweswo hi swona langutani laha hi nga kona namuntlha ntsena tanihi laha a swi ri ha kona enkarhini wa Yohana ntsena tanihi laha a swi ri ha kona eka minkarhi yin'wana langutani Amosi loyi lontsongo wa midyuhari la nga pfuxiwa na ku loyi lontsongo wa mudyuhari a hi ku tivi laha a humaka kona a ri murisi xikwembu a xi ri eku n'wi humeseleni emadyelweni ya tinyimpfu ni le madyelweni ya tihomu kutani xi n'wi letela kutani loko a nghena esamariya kutani loko a fika ni ku pfuxiwa enhlohlorhini yeleyo siku lero u langutile ehansi lahaya kutani dyambu ri vangama enhlokweni ya yena ya mpandla ni malevhu ya yena ya timpfi kutani mahlo ya yena ya vuyelelana ni ku hatima mahlo ya yena ya vukwembu ya tshinyeta ku nga ri hikwalaho ka mimbolo leyi vapfhumba a va yi vona loko va ta eka yona hikuva doroba hinkwaro a ri tinyiketeli ebyoweni xana a ri mani lontsongo loyi loyi a nga tivikiki xana ina a ri Amos wa miprofeta u profetile hi nkarhi wa Yerobowamu wa vumbirhi hosi ya mugwinihi loyi a pfumelela vanhu ku endla xin'wana ni xin'wana vaprista hinkwavo a va ri eka byona va akile tikereke to saseka ngopfu a va ri ni swiambalo swa kahle ngopfu vavasati va vona a va ri va vugangu a va ambarisa leswi a va swi lavisa xiswona vapfhumba a va hlengeletana hinkwako ku vona vanhwana lovo saseka ni ku ya ka vona emahlweni ntsena hi ximanguva lawa xin'wana xa USA a va fanele ku va vanhu va xikwembu ku hava munhu loyi a vulaka nchumu ha swona a swi languteka ku ri ku tikana evanhwini sweswi i malembe ya 18 namuntlha ribeka wa mina u na 18 wa malembe hi vukhale namuntlha 18 wa malembe ndzi fambafambile na tiko leri hinkwaro ndzi ri karhi ndzi sola swilo leswi kutani loko ndzi vuya lembe na lembe ka ha ri na vavasati vo tala lava va bobeke misisi ya vona kwalahaya ni nga sungula kona ro sungula wa kahle muchumayeri wo duma wa pentecostal u ndzi nghenisile ekamareni kwalomu ka lembe hi leri nga hundza wa kahle wa nduma wanuna loyi a tivekaka misava hinkwayo u te ri makwerhu Branham u nge ndzi ku tlhandleka mavoko ni ku khongelela ndzi ku a ndzi vabyi a ku kambe ku na swin'wana leswi nga hoxeka a ku makwerhu Branham u ta hindzimuxa ministri wa wena a ku na munhu loyi a nga ta tirhisana na wena a swi hlamarisi loko vachumayeri va nga tirhisana na wena hikokwalaho ka ku va u sola vavasati va vona ha kona a ku vanhu va vona va ku vitana muprofeta ndzi ku a ndzi kalanga ndzi vula leswaku ndzi yena a ku kambe va ehleketa leswaku u yena a ku ndzi pfumela sweswo na mina a ku u vitaneriwele ku ta khongelela vavabyi a ku khongelela vavabyi u tshika vavasati va ri voxe u va vavisa vutitwi bya vona ndzi ku njhani a ku ku vulavula hi lava va nga boba misisi na swin'wana ndzi ku sweswo swi hoxekile bibele yi teri wasati loyi a byewulaka misisi ya yena nuna wa yena u na mfanelo yo n'wi hlongola a n'wi tshika hakunene hi swona u khomisa nhloko ya yena tingana sweswo hi leswi bibele yi nga swi vula sweswi a ndzi swi tivi loko u swi tsakela sweswo kumbe u nga swi tsakeli kambe sweswo hi leswi swi nga vula hi bibele eka vakorinto vo sungula ku timanyamanya ku fikela laha nhlonge yi vaka ehandle kutani hi loko va fika va ku hikokwala ka yini kulukumba Branham walawo i muxaka wun'we wa swiambalo va wu xavisaka va ha ri na nhundzu na michini yo rhunga a ku na xibajelo vavasati va Amis na Duncan va ha ambala swona hakunene kutani ku humelela yini va huma va ya ehandle lahaya ni ku ya emahlweni wasati a ku kunene kulukumba Branham a ndzi ambali swo koma ndzi ambala swo hi swihi kambe pedal pushers ina a ku ndzi ambala swona ndzi ku sweswo swo nyanya ndzi ku bibele yi ri i manyala loko wasati a ambala nguvu leyi yi yelanaka ni ya wanuna xana i ku languteka ka njhani ka thyaka loko u languta United States leri sweswi wa vona sweswo swi kahle u nge ndzi ku byela swin'wana sesi u nga ha va u tengile tanihi xiluva eka nuna wa wena kumbe eka jaha ra wena kambe hi siku ro avanyisa u ta tihlamulela ku va u endlile vuoswi yesu u teri loyi a langutaka wasati hi ku wu navela u endlile vuoswi na yena loko midyohi yaloye a ku languta kutani u ta fanela ku tihlamulela hi siku ra ku avanyisa u lo tiyisa hi wexe eka yena tiringanisi wena n'winyi aha hikwakwala ka yini wasati loyi a khongelaka a lava ku ambarisa xisweswo xana kutani u koxa leswaku u na moya loko kwetsima hikuva u vulavurile hi tindzimi ni ku tlulela ehenhla le le hansi leswaku hambi swi ri tano ndzi vonile vahedeni va swi endla sweswo mahototons moya loko kwetsima wu tengile wa kwetsima a wu nyamanga hakunenenene wanuna loyi u teri loko u ri va ku pfumela leswaku u muprofeta hikokwalaho ka yini u nga va dyondzisi leswaku tinyiko ta moya ti kumiwa njhani ni hi laha leswi swi endliwaka ha kona loko swi endleriwela xikwembu xana hikokwalaho ka yini u nga va dyondzisi sweswo loko u ri muprofeta xana ndzi ku xana ndzi nga va dyondzisa njhani algebra loko va nga kalangi va dyondza hambi ku ri ku dyondza ku hlaya ti-ABC xana wa swi tiva leswaku ABC swi vula yini xana minkarhi hinkwayo pfumela eka kreste aha xana u ta swi endlisa ku yini sweswo xana wa vona u lava ku kuma ndlela ehenhla lahaya ematshan'wini yo sungula ehansi lahawani xikwembu xi ta aka kereke ya xona ehenhla ka masungulo ya yesu kreste kutani yeleyo i bibele ehandleni ka sweswo misava hinkwayo ko va sava leri ri mbombomelaka xikwembu a xi cinci ntumbuluko wa xona a wu cinci xi endlile vavasati va hambana na vavanuna na vavanuna va hambanile na vavasati xi va ambexile ku hambana nakona xi va lava va tshama hi ndlela yeleyo wa vona vavasati va lava ku languteka tanihi vavanuna kutani na vona vavanuna va lava ku languteka ku fana na vavasati mina ntsene ku enceleta kwaloko kutani swilo hinkwaswo swi languteka tanihi loko swi khomelerile evanhwini nakona a wu nge swi cinci swi languteka tanihi xilo lexikulu xo chavisa xingungumani lexikulu loko u twisisa leswi ndzi vulavulaka hi swona emoyeni xilo lexi chavisaka xi va khomile kutani a va nge swi koti ku xi balekela ku tele ngopfu Hollywood ku tala ngopfu tithelevhixini ku tala ngopfu thyaka rin'wana hinkwaswo leswi hi nga na swona swi tsakisiwile a swi hlamarisi loko ntirho wu nga tsemiwanga wu koma hikokwalaho ka vahlawuriwa a ku ta va ku ri hava nyama leyi nga ponisiwa u teri a ndzi kalanga ndzi swi tiva ekusunguleni sweswo kunene sweswi wa swi tiva ku sukela sweswi ku ya emahlweni wa vona sweswo swa antswa ndzi yima hi sweswo a hi tlheleleni endzhaku xiyisisani Yohana a ri xikombiso kutani tsundzukani hi ndlela leyi xikwembu xi nga endla ha yona hi nkarhi wo sungula hi yona ndlela leyi swi nga ta swi endlisa xiswona nakambe xi tshembisile ku swi endla sweswi xikwembu a xi kali xi tirhisa ntlawa wa vanhu hi nkarhi wun'wana na wun'wana eka swo tanihi sweswo tsundzukani a ku ri na ntlawa wun'wana nkarhi wun'wana hi laha wanuna lowukulu hi vito ra Akabu i n'wi kumile i n'wi kumile vaisrayele va mune wa mazana vaprofeta sweswi kutani vona a va nga ri vaprofeta va vahedeni munhu wa mazana wa vaprofeta va vaisrayele hinkwavo ka vona a va ri na ti-degree na hinkwaswo a va ri na xikolo lexikulu a va ri na wanuna laha khongelaka hi vito ra Yehoshafati loyi a ri hosi ya mayuda kutani u tile kutani kwalahaya hi laha mupfumeri a kumekaka a hlanganana ni loyi a nga pfumeriki swilo swi ya swi hoxeka hi loko a ku Ramoth Gilead se swi langutani leswi swi nga va ntiyiso wa njhani a ku Ramoth Gilead i ra hina ehenhla lahaya ehenhla eka xiphemu xa tiko ehenhla lahaya sweswo i xa hina Yoshua loko a ava tiko a ri nyika eka Israyele kutani vafilista vahedeni va ta va ta va tekela rona a ku lero i ra hina sweswi langutani leswaku njhani mongo wa mhaka vanhu va nga hava va ri kahle kambe va ritwa hi ndleve xihupi nchumu hakunene i wa Israyele kambe hinkwaswo i swa switshembiso swa xikwembu makwerhu swi le ka swipimelo wa vona loko va famba emahlweni ka hosi sweswi langutani lahawani u teri xana u nga famba na mina xana ni ku ni pfuna ku teka tiko lero ri vuyela endzhaku xana kunene sweswo i vana va vona va vafilista va tata makhwiri ya vona kwalahaya hi koroni leyi nga ya Israyele sweswo swi kahle hi matsalwa a ku ndzi pfuni ku ya va kuma a ku kunene mina kwalahaya u endlile xihoxo hi gugu tigoloni ta mina i ta n'wina vanhu va mina va tani hi vanhu va wena ndzi ta famba na wena hi loko Yehoshafati a sungula ku ehleketa ma swi tiva a ku xana a hi fanelanga ku vutisa hosi na leswi hi nga siya emahlweni xana hakunene Akabu u teri hakunenenene aha ndzi khomeleni a ndzi fanele ndzi swi ehleketile sweswo xana a nga kona miprofeta kun'wana kwalahaya hakunene ndzi na seminari ya vona ehansi lahaya yo antswa leyi mi nga se tshamaka mi yi vona hinkwavo va ambala swiambalo swa kahle hi lava va nga va le henhla swidyondzeki leswi swi polichiweke Ndzi va dyondzisile ku ya fika eka dot hi ta ya hi ya va kuma. Swi nga leswi hi va rhelele ehansi lahaya kutani hinkwavo ka vona va kumeke va ri kun'we a va nga ri va tikukumuxe. Va khongerile ni ku khongela ni ku khongela ku kondza va vona xivono. Kutani hi loko va ta kutani un'wana wa kona u n'wi endlerile timhondzo timbirhi letikulu leti endliweke hi tinsimbi. A ku hi ku endla leswi u ta tlakusa vafilista kumbe vaaseriya va pima tiko. A ku hi leswi hosi yi swi vulaka fambani hosi yi na n'wina un'wana na un'wana wa vona kutani hi moya wu ri wun'we va wele emoyeni vaprofeta va vaisrayele va tari fambani hosi yi na n'wina miri sweswo i swa matsalwa xana xikwembu xi nyikile vanhu ndzhaka leyi kutani nala u yi tekile mina mfanelo yo ya hi teka sweswi pentekosta ndzi mi lava mi kuma dyondzo lahawani kambe yehoxofati tanihi munhu loyi a khongelaka u teri ku ni swin'wana swintsongo swi nga hoxeka sweswi a ku xana a mina un'wana xana un'wana kambe endzhaku ka munhu wa mazana wa vaprofeta lava nga leteriwa kahle va nga yima lahawani tanihi vunyingi bya lava va nga yima lahawani ehansi va yimeke hi moya wu ri wun'we va ku hi leswi hosi yi swi vulaka swi hundzisweni mi ku yoxuwa u wu nyike tiko i ra hina fambani hi mi ya ri teka kambe yehoxofati i kombele leswaku va va na un'wana a ku xana a nga kona un'wana kwalahaya loyi hi nga tihlanganisaka na hosi ha yena xana u teri o ka ha ri na un'wana kambe a ku ndza n'wi venga aha aha a ku hi yena mikiya n'wana wa imla a ku ndza n'wi venga mikarhi yo tala u tshamela ro vula swo biha ha mina a ku u nga yi pfumeleli hosi yi vula sweswo fambani mi ya n'wi teka swi nga leswi va rhumerile vakamberi van'wanyana kwalahaya kutani van'wana va vona va tirhi sweswi mikiya ndzi lavaka ku byela swin'wana sweswi va ku tsema wa swi tiva ku tsema eka xinakulobye ku nga ri khale ngopfu hikokwalaho ka ku va u tshamela ro vula swilo swo biha evanhwini sweswi loko u lava ku tlhela u kuma khadi ra wena ra xinakulobye u fanele u vula swo fana ni leswi va swi vulaka nakona o va ta ku teka va ku veka emakheheleni ya vona kambe i kumeke a ri hi ndlela yeleyo a ri muprofeta wa ntiyiso u teri tanihi hosi xikwembu xi hanyaka ndzi ta vula ntsena leswi xikwembu xi nga ta swi veka enon'wini wa mina xikwembu a xi katekisi wanuna loyi a ku yimani ku kondza vusiku bya namuntlha kutani ndzi vona leswaku hosi yi ndzi byela yini hi lexi lowu landzelaka a ku fambani mi ya ehenhla kambe ndzi vona israyele ri hangalakile tanihi tinyimpfu leti ti pfumalaka murisi kutani u tekile xivono xa yena a xi pimanisani leswi nga vula hi eliya leswi nga humelela a kabu xana xi nga katekisa njhani leswi nga rhukaniwa xana swi nga ri na mhaka ni leswaku swi tele ku fika kwihi hi tiko leri ri khongelaka kereke ya pentecostal baptist na methodist ni kuya emahlweni i tikereke hi ta vakreste kambe u nga swi katekisa njhani leswi swi nga rhukaniwa hi xikwembu xana a ndzi na mhaka miri ndzi joyini leyi ndzi endle leswi sweswo a swi pfuni nchumu langutani leswi mi nga swi endla langutani eka pentecostal hi laha va nga yi tshika yi wa ha kona mingotlo ya vona langutani hi laha mi nga tolovela ha kona kutani mi languta hi laha mi nga xiswona sweswi a swi hlamarisi mahlo ya mahlo a ma ha voni kutani yena aka yena muprista loyi u n'wi phakete nomo a ku n'wi ngheniseni kutani akabu a ku n'wi tlheriseni endzhaku lahaya eka khoto ra le ndzeni loko ndzi ta vuya ni rhurhile ndzi ta tirhana na yena na kulori loyi a ku loko u ta tlhela u vuya eka hinkwaswo xikwembu a xi vulavulanga na mina aha wa vona ku na miprofeta ku na xikombiso a ku ri na rito ra yena kutani ku tsandzeka ku ri hlayisa a swi ri ku avanyisiwa moya lowu kwetsima i muprofeta wa hina namuntlha ku hluleka ku yingisa rito ra xona u ti tivisa ematsalweni leswaku a nga ha vula swilo leswi Yesu Kreste hi xivumbeko xa moya lowu kwetsima xikwembu xi tirhanile hi na wanuna loyi a ri un'we leswi xikwembu a xi tirhani na mitlawa swi le ka munhu a ri un'we eliya a nga ri ntlawa yohana a nga ri ntlawa a va nga ri ntlawa kumbe denomination hambi wu ri wun'we wa yena kambe havumbirhi bya vona va swi sola sweswo sweswo hi swona yohana u teri mi nga ehleketi leswaku hina abrahamu tanihi tatani wa hina xikwembu xa swi kota hi maribyi lawa ku pfuxa vana va ya ka abrahamu na xikombiso xa nkarhi wa makumu xi ta va na rito ra nkarhi wa makumu nakona xikombiso xa makumu xi ta ya hi laha bibele yi nga swi vhumbisa xiswona na rito ra nkarhi wa makumu leri ri landzelelaka xikombiso xa nkarhi wa makumu hakunene xi ta tiviwa eka matsalwa Mataba mari matsalo lawa yanga tsembisiwa kutani hi hlayile eka Luka 17 laha xikombiso xa nkarhi wa makumu xi nga ta va hakona xi ta va hi laha a xi ri eSodoma xitshembiso nakona hi na yena Sodoma eka ntumbuluko hikokwalaho ka yini hi nga pfumeli xikombiso hi ximoya lahawani loko mi nga languta matsalwa nakambe Luka 17 i xikombiso kasi Malakiya 4 i rito xikombiso xi tani hi xikwembu loko xi tikombisa enyameni xi ri karhi xi tiva swihundla swa timbilu na rito ra Malakiya 4 ri ri karhi ri susa vanhu eka mikhuva ya vona ri va tlherisela endzhaku eka ripfumelo ra vatatana wa vona hi xona xikombiso xa kona xexo ma swi tiva leswaku i yini ndza pfala sweswi xikombiso hi ntolovelo xo amukeriwa hakunene kambe rito o-e-e rito leri landzelaka xikombiso a va lavi na nchumu ha rona ina xikombiso xa yesu tanihi mesiya i ku hanyisa vavabyi va swi amukerile sweswo kambe siku rin'wana u teri mina na tatana hi un'we o mina rito lero a ri amukeriwanga va teri u ti endla xikwembu wena hi wexe u ti ringanisa na xikwembu a ku ndzi n'wana wa xikwembu o mina swi nga endlekisa ku yini leswaku xikwembu xi va na n'wana xana wa vona swi le kule na xikwembu leswaku xi nga va na n'wana kambe ma swi vona va xi pfumela xi xikombiso vavabyi va nga hanyisiwa nakona o sweswo swi kahle sweswo ko va ntsena hi leswi nga sasekisiwa kambe loko swi ta eka rito a va swi lavi ku pfumela eka rito va endla yini xana va n'wi veka ehandle nakona ma swi tiva leswaku i yini bibele ya hi byela eka nhlavutelo ndzimana ya vunharhu eka nguva leyi ya kereke ya Laodikiya leswaku u ta endla swo fana u le handle ka kereke rero i rito leri kombisiweke hi yena rito leri ri kombisiweke hambiswiritano wa ha ri rito leri kombisiweke loko mi nga pfumela xikombiso xa Sodoma xa Luka loko mi nga swi pfumela sweswo swi nga leswi hikokwalaho ka yini mi nga amukeli rito ra Malakiya 4 xana wa vona hikokwalaho ka yini n'wina ri nga ha kombisiwa ntsena ndlela leyi nga endliwaka xikombiso xi nga ha kambisisiwa kambe mi fanele ku amukela rito muxe u lerisiwile ku rhelela ehansi eka ntumbuluko a ya kuma xikombiso xa ximoya ni ku vitana vanhu leswaku va tlhelela endzhaku eka xitshembiso xa vatatana Malakiya 4 i ku va a ta tlherisela vanhu ku tlhelela endzhaku eka ripfumelo ra vatatana o ku tlhelela o n'wina mabofu ni vahangalaki aka n'wina hi ku pfala ndzi ta vula leswi eka ku angula loko ko hetelela muprofeta u teri u ta va na rivoni hi nkarhi wa namadyambu langutani u teri ku ta va na siku leri ri nga taka ri nga ri siku kumbe vusiku sweswi yingiselani ndza pfala ku ta va na siku mi nge leswi swi nwelela swinene nakona ingaku xikwembu swi nga swi nghenisa eka mbilu yin'wana na yin'wana eka vanhu va ndhawu leyi madyambu lawa eka auditoriyamu leyi muprofeta u teri ku ta va na siku leri ri nga taka ri nga vitaniwi siku kumbe vusiku endlelo ro kanganyisa ra mpfula siku ra nkungwa kambe a ku hi nkarhi wa namadyambu ku ta va na rivoni sweswi tsundzukani dyambu mikarhi hinkwayo ri xa evuxeni ri ya pela evupela dyambu hluvuku wu landzelerile dyambu ma swi tiva sweswo kutani xiyisisana dyambu reriya ri xaka evuxeni ra ha ri rona leri ri pelaka evupela dyambu sweswi nhluvuko wu fambile xikan'we na dyambu ku kondza laha vuxa na vupela dyambu byi nga hlangana hi le ribuweni ra vupela dyambu vuxa na vupela dyambu kutani tsundzukani evhangeli yi fambile hi ndlela yi ri yin'we yi xiyile evuxeni ku nga ku ta ka Yesu Kreste NWANA ku nga ri DYAMBUNWANA n'wana wa xikwembu u pfukile hi le vuxeni eka vanhu va le vuxeni kutani sweswi ku vile na siku laha vanhu va nga joyina kereke va endla ti-denomination ntsena hi ku vonakalanyana loko ku nga ringanela ku vona kunene hi ta va na kereke hi ta aka leswi hi ta aka xikolo hi ta aka xibedhlele hi ta dyondzeka hi ta va na seminari va ta va ni ku vonakala loku eneleke ku endla sweswo kambe tsundzukani bibele yi teri muprofeta wa hosi ebibeleni laha ku nga leswi hosi yi swi vulaka dyambu lero ri fanaka ri vangamelaka evuxeni ri ta vangama nakambe evupela dyambu hi nkarhi wa namadyambu ku ta va na rivoni hi nkarhi wa namadyambu Sana uta endla yini xana? Sasa hakunene hi leswi swi humelelaka hi laha a nga vula ha kona eka Luka ndzima na ya vukhume nkombo. Enkarhini wa makumu, loko n'wana wa munhu a ta va a paluxiwile hi ndlela yi ri yin'we ni leyi a ri evuxeni, n'wana ya luya wa ha vangama, matimba ya lawaya, moya wa luwa lowo kwetsima, nchumu wun'we wu endla nchumu wun'we. U ta va na rivoni hi nkarhi wa namadyambu. Dyambu reriya ri fambeke, N-W-A-N-A ya luya a fambeke, a xikala ehansi hi le vuxeni kusuka eka Paul, a tlulela eJarimani eka Martin Luther, a tlula nakambe a ku ku koka ka yena loko a ku landzela. Kutani a suka kwalaho a ya Engilandi eka John Wesley, a tlula a tsemekanya Atlantic Ocean a ya United States eka Pentecosta. Kutani sweswi Pentecosta yi tikhonyanisile yona hi yoxe, kutani hi le coast un'wana na un'wana wa vona va ti endle denomination ntsena tanihi lava va swi endleke ekusunguleni, va endla vandla leri Xikwembu xi nga ri rhukana. Pentecosta ni hinkwavo va endla sweswo, kambe u teri ku ta va na rivoni hi nkarhi wa ni madyambu. Ku ta va na xikombiso lexi xi nga ta pfuka hi nkarhi wa ni madyambu. Mi nga swi hupi vanghana, mi nga swi hupi leswi. Sweswi n'wana ya luya u ta nyika rivoni roleriya, DYAMBU rona reriya ra ha ta nyika masana ya DYAMBU reriya, NWANA ya luya wa ha ta nyika rivoni ra NWANA reriya. Sweswi sweswo a hi ku vula ka mina, un'wana na un'wana loyi a nga lahawani loyi a swi tivaka leswaku Bibele yi vula tano, yimisa mavoko ya n'wina. Sweswo hi swona hakunene. Sweswi mi nga ha swi kota, swi le ka n'wina ku pfumela leswaku n'wana wa Xikwembu Yesu Kreste u na a nga fangi wa hanya, u le ka vumunhu wa titsongahata minkarhi hinkwayo, u tshamisa xisweswo hi ndlela ya le henhla ni ku ya ehansi. Mi titsongahata mi sukela miehleketo ya n'wina ya xitachi, kutani mi pfumela hosi Yesu, mi vona xikombiso kutani mi pfumela rito. Tlhelelani u vahangalaki eka n'wina. A hi ku rhamiseni tinhloko ta hina. Kutani loko va nga pfumeli rito ra xikombiso lexo sungula lexi nga evokweni tanihi laha a xi ri na muxe, kutani endla xikombiso xa vumbirhi. Kutani loko va nga xi pfumeli xikombiso lexi, kutani teka mati, mati ya yimela vutomi lawa ya nga eka lwandlenkulu kumbe lwandle, u ma chela ehansi ri ta va ngati. Tatana wa le matilweni, hakunene nkarhi wu fambile sweswi, kambe u tshembisile leswaku ku ta va na rivoni hi nkarhi wa ni madyambu. Pfumelela rito ra evhangeri ri nyupela hi vuenti etimbilwini ta vanhu tanihi laha ri va lamulelaka ni ku swi dyondza hi rito. Katekisa vaaki lava hosi, katekisa vanhu lava wa va vona va tshamile lahawani na ndlala, vana va swisiwana va rahiwa hikokwalaho ka byona ni ku tshikeleriwa ha byona. Na leswi hi ku tiva leswaku Satan u endlile sweswo ntsena hi ku va pfala mahlo eka nchumu loko wu fika kwalahaya. Va nga hava madyambu lawa hi moya wu ri wun'we, ku pfumela Yesu Kreste, mi pfumela xitshembiso xa yena xa leswaku u pfukile ekufeni. U teri hi nkarhi lowu a va nga swi ehleketi swi nga leswi n'wana wa munhu u tata. Loko kereke yi ta va yi ri na swona swi dya mali yo tala ngopfu, ku akiwa miako ya mamiliyoni ya tidolara, swa antswa va tshika tatana ta pfumela ku yima lahaya endzhaku ekhoneni ku ri karhi ku biwa tamborini na swidloko emavokweni ya vona, drama ra khale ekhoneni tanihi Salvation Army ku hlaya loko ri tshamile endzeni ka muako lowukulukumba wa vuhlayiselo emadyambyini lawa, va le ku ringeteni ka ku landzelela misava, va na nghohe ya vukhongeri kambe va ala matimba ya byona. Hi nyike hosi madyambu lawa nakambe hosi, tanihi Samson a huweleleke nakambe hosi nakambe. Swi endli swi tiveka leswaku wena hi wena Kreste n'wana wa Xikwembu loyi a nga wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki, nakona tikombisi exikarhi ka hina leswaku va nga ha vona xikombiso, leswaku va nga ha pfumela rito. Ha leswi ndza swi kombela hi vito ra Yesu Kreste, amen. Hi ya eku vitaneni ka layini ya xikhongelo sweswi hi ku hatlisa. Ndza swi vona leswaku i nkarhi wo hi hangalaka lowu, kambe a hi veneni ni layini ya xikhongelo ntsena hi xikhongelo nyana xa layini, kutani hi ta sungula mindzuku. U phakile makhadi ya xikhongelo namuntlha, swi nga leswi hi humesa makhadi siku rin'wana na rin'wana, swi nga leswi leswaku un'wana na un'wana a kota ku va na xinkadyana leswaku va ta nkarhi wo chavisa ku yima elayinini ya xikhongelo sweswo a swi mi horisi un'wana na un'wana wa swi tiva eka nhlengeletano yin'wana na yin'wana ku ni vo tala lava va nga hanyisiwa kwalahaya ku tlula lava va nga hanyisiwa lahawani wa vona mikarhi hinkwayo moya lowu kwetsima wa va ntsena lowu wu tshamaka wu ri kona u le ku ringeteni ka ku kuma vapfumeri hi swona hinkwaswo sweswo a nga ha kota ku nghena ku humesiwile makhadi ya xikhongelo ra p tanihi le ka paul a hi laha hi nga kona kunene hi ta vitana kusuka eka un'we wo sungula wa vumbirhi wa vunharhu wa vumune wa vuntlhanu wa vutsevu wa vunkombo wa vunhungu wa vunkaye wa vukhume hinkwavo a va yimi va ta yima lahawani loko hileswaku mi ta swi kota khadi ra vona ra xikhongelo p tanihi paul ro sungula ku ya fika eka ra vukhume yimani lahawani eka tlhelo leri loko mi nga swi kota ku yima loko mi nga swi koti kutani hi ta kuma un'wana loyi a nga ta mi pfuna khume ro sungula ra vumbirhi ra vunharhu ra vumune ra vutlhanu ra vutsevu ra vunkombo ra vunhungu swi kahle man'wana mambirhi nhungu kaye khume swi kahle khume ku fika eka khumentlhanu khume ku fika eka khumentlhanu hi man'wana ya ntlhanu yo engetela khumentlhanu ku fika eka makumembirhi yimani leswaku ndzi ta kota ku swi vona leswaku ma tlakuka p khumentlhanu ku ya fika eka makumembirhi makumembirhi ku fika eka makumembirhi ntlhanu a hi voneni sweswi hambi u nga va u ri kwihi sweswi mi nge hi vayingiseri hinkwavo va xixima hi ntiyiso ntsena xikadyana lero ku ta va ku ri khadi ra xikhongelo ra p ro sungula ku ya fika eka ra vumakumembirhi ntlhanu a hi swona xana makumembirhi ntlhanu ro sungula ku ya fika eka vumakumembirhi ntlhanu sweswi un'wana na un'wana hakunene a xixima nyika xikwembu ku hlonipha kwaloko hi vunyingi nyika hungu ma swi kolota xikwembu ku hlelela minete ni ku tekela enhlokweni sweswi ndzi pfumela leswaku ve le ku endleni ka vanhu leswaku va ti lulamisela vona lava va nga riki loko va ri na makhadi ya xikhongelo hinkwavo a va folanga layi va ta swi langutisa va ta ndzi byela hi timinete tintsongo kutani va ta kutani hi ta swi vona loko ku ri ni loyi a nga twiki kumbe un'wana loyi a nga swi kotiki a ndzi tivi leswaku va le kwihi vangani makhadi ya vona ya xikhongelo jaha ri le kuteni lahawani loko a ta a fika a hlanganisela makhadi amahlweni ka n'wina vanhu kutani a mi nyika khadi ra xikhongelo na nambara mi ta xikan'we kan'we u ta mi byela ku tshama ehansi a mi nyika makhadi ya xikhongelo wa vona a ndzi ku tivi laha va nga kona a ndzi ri eku ringeteni ka ku kuma n'wana loyi lahawani wa vona kutani van'wana a ndzi va tivi a ndzi na ndlela ya ku swi tiva sweswo ndza pfumela leswaku xikwembu ntsena xi swi xiximile hi ndlela leyi xi swi lavisaka xiswona tanihi sweswo sweswo hinkwerhu ka n'wina n'wina lava mi pfumalaka makhadi ya xikhongelo yimisani mavoko ya n'wina mi ku a ndzi na khadi ra xikhongelo kambe ndza vabya yimisani mavoko ya n'wina hinkwako emiakwini a ndzi na mhaka ni leswaku u le kwihi yimisa kunene a ku na vanhu vo tala lahawani sweswi kunene ku ya hi sweswo a swi nga kali swi hlwela ku khongelela layini ya xikhongelo mundzuku ku na kwalomu ka makumembirhi wa lava va nga lahawani handle ka lava va yimeke lahawani lava va vabyaka sweswo swi kahle ndzi tsakile hiloko ndzi mi vona mi swi amukela hi ndlela yeleyo mina ripfumelo ro tala ku tlula leswi a ndzi swi tekisa xiswona kumbe xana wa vona loko mi amukerile ku hanyisiwa ka n'wina siku mi tani makhadi ekule xikwembu a xi mi katekisi lero hi rona ripfumelo ra ntiyiso ku hava loyi a mi tlhandlekeke mavoko mi tlhandlekile mavoko eka kreste sweswi mi kwalahawani madyambu lama sweswo a swi nge vi kona eka layini ya xikhongelo ma swi pfumela xitori lexi tanihi wasati loyi a khumbeke emakun'wini ka nguvu ya yena kutani a hundzuluka a swi tekela enhlokweni leswaku u khumbiwile ha yena i vangani va hi tsundzukaka xitori xana hakunene ma xitsundzuka sweswi ma swi pfumela leswaku yena bibele yi tirhi eka vahebreu 14 leswaku hi yena mukriste lonkulu laha sweswi a nga khumbiwa hi vutitwi bya hina bya miri lowu tsaneke kunene loko a ha ri yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki xana a nge vi na maendlelo yan'we xana a hi yena a swi endleke madyambu man'wana na man'wana kwalahawani xana i vangani lava va nga tshama va va eka tinhlengeletano tin'wana ni ku n'wi vona loko a swi endla xana ntsena yimani hakunene wa vona misava hinkwayo wa swi tiva wa swi tiva hinkwaswo swa n'wina kutani ma swi vona leswi ndzi vulavulaka ha swona xana i vangani va swi twisisaka leswi ndzi mi lavaka leswaku mi swi endla xana wa vona ndzi mi lavaka ku nga ri na munhu loyi a nga ta mi tlhandleka mavoko ndzi mi lava tanihi atikili ya xiviri ya xikwembu mi ku yesu kreste ndza ku pfumela sweswi ndza ku amukela tanihi muhanyisi wa mina sweswi ndza ku amukela tanihi muponisi wa mina ndza swi pfumela hi mbilu ya mina hinkwayo ntirho wu tirhiwile kutani khomelela xitshembiso xexo khomelela ku tivula kwaloko ka wena u ta emahlweni naswona langutani leswi swi humelelaka wa vona langutani leswi swi humelelaka wa vona kutani sweswo hi leswi ndzi ringetaka leswaku mi endla swona hi ndlela ya ntiyiso leyi hi faneleke ku pfumela ha yona miri yini nambara ya mune khadi ra xikhongelo ra nambara ya mune na nambara ya 19 malahlekile khadi ra xikhongelo ra vumune langutani eka un'wana langutani makhadi ya loyi a nga ekusuhi na wena khadi ra xikhongelo ra nambara ya mune na nambara ya 19 swi lulamile ntsena xikadyana yimani wa vona loko ndzi nga n'wi vitani kutani ndzi kumeka ndzi chucheka eka rona ma swi vona miri yini miri yini mina mune kaye ku hava 19 sweswi miri yini khadi ra xikhongelo na nambara ya mune a ri se fika kumbe 19 loko ku ri ni loyi a nga khoma makhadi ya vona loko ku ri ku u tata elayinini kumbe langutani wa vona swi nga ha endleka ku ri na xana n'wana yaloye u na khadi xana kambani a ri kona yaleyo a hi nambara xana mhani loyi a nga laha wani u na rona khadi eka xitulu lexi xa mavhilwa xana kambani nambara ya yena xana yaleyo i nambara ya yena xana mhani loyi a nga exibedwanini ha va na rona vona hinkwavo ma nghenile sweswi hi swona swi kahle sweswi n'wina vanhu lava mi nga na makhadi ya xikhongelo ma khomeni hi ya eku tirheni hi tintswalo ta xikwembu sweswi vanghana lawa i madyambi yo hetelela lawa hi nga ta va na wona mindzuku i ndzhenga wa sonto a hi miyeleni hi vuhina ntsena hi tekani ku ka mi nga pfumeli ka n'wina hambi ku ri miehleketo leyi nga ehleketiki hi yi pavalarisa ehansi mi yi kandziya hi mikondzo ya n'wina tanihi laha a swi ri ha kona mi ku hosi yesu ndzi ya eku pfumeleni i vangani va nga ta swi endla sweswo xana ndza mi khensa xikwembu a xi mi katekisi sweswi ku nga humi na un'we tshamani mi ku hwi mi pfumela mi hlalela hi ndlela leyi kutani sweswi langutani ku tiveka ka xikwembu mikarhi hinkwayo ka tiviwa hi nga ha swi vona leswi a swi ri xiswona hi vula leswi a swi ri xiswona leswi sweswo swi nga xiswona kumbe leswi swi nga ta va xiswona ha swi tiva sweswo sweswo hi leswi vaprofeta va nga tisiwa xiswona sweswo hi leswi yesu a nga tivisiwa xiswona tanihi mesiya kutani wa ha ri mesiya na namuntlha tanihi laha yena a ri ha kona ntsena a nga ri na mirhi lowu twaka ku vava laha wani emisaveni u rhumerile moya wa yena endzhaku ku ta tirhisa mimirhi ya n'wina miri wa mina sweswi swi nga ha endleka mi nga swi koti ku endla leswi ha swi tiva ematsalweni ku na un'we eka rixaka kambe wa vona kambe hambi swi ri tano mi nga ha swi pfumela mi tlhela mi ku swilo swin'wana leswi mi nga ha swi kotaka un'wana na un'wana ku nga humelela yini loko ritiho ra mina ro kunguhata hikokwalaho ka ku va tihlo lero ri nga ri ra mina a ri nge hevi tintiho ta mina ku nga humelela yini loko poko leri ri nga ku a ndzi nga ha pfuki ni pfukile nakambe hikuva loko ni nga ri tihlo kumbe ndleve a ndzi nge he pfuki ndzi va voko hikokwalaho ka yini swi ta lama ta miri wa mina u ta va leswi xikwembu xi nga swi vekisa xiswona leswaku u va xiswona i nkarhi wo tanihi kwihi ni ri karhi ni hlamala Oral Roberts, Billy Graham, Tommy Osborne van'wani va vavanuna lava va famba kwalahaya va ku ku kwetsima a ku vi eka xikwembu swi pfumeleleni ripfumelo ra mbyana ya xinuna fambelani ekule va famba lahaya va tengile tanihi laha va nga va ka ha kona Billy Graham a yima na hungu a vulavula na vanhu timelisa tintsongo a ku tekali xiboho hi n'wexe tanani ealtarini ntsena yimani lahaya mi nga fambafambi a ku hikokwalaho ka yini u endla sweswo Billy a ku hungu ra mina ri ya emahlweni ri huma eka xikwembu sweswo hi swona u le ka kereke yaleyo ya Sodoma ntsena hi laha a swi fanele ku va ha kona vito ra yena ri hetisela hi HAM kusuka eka Abraham maletere ya ntsevu ya Abraham a ya ri ya nkombo wa n'wi vona murhumiwa wa kereke yaleyo ehansi laha ya eBhabhilona hakunenenene ku hava munhu etikweni a nga khoma hungu lero ra ku hundzuka tanihi Billy Graham u yima kwalahaya loko a suka kwalahaya u ya a ya dya nyama ya T-bone a ya ku etleleni a nwa na phehlo hi swona hinkwaswo sweswo nakona loko ma ha fanele hi ku yima hi milwisana na madimona nkarhi wun'wana eka Long Beach makwari Jack na mina tatana wa n'wina a yimeli kwalahaya kutani kwalahaya a ku yimeli kulukumba Fuller Charles Fuller makwerhi wa kahle a yimeli kwalahaya a ri karhi a chumayila kwalomo ka 2,000 kumbe manharhu ya vanhu va ri kwalahaya ndzenga wolowo hi tshamile hi yingisela eka nhlengeletano ya yena ndzi vuye ndzi hayara auditorium endzhaku ka yena. Kutani u yimile kwala hayani a va ni ku vulavula lokunene, kutani a ku ku na loyi a lavaka ku amukela Kreste lahawani. Xana vanhu vambirhi kumbe vanharhu va tisile vana ku ta katekisiwa, wasati un'wana u teri u lava ku swi amukela. U tile a ta nyika xikhongelo nyana, un'wana wa madiakoni a tlhela a ya tshama ehansi a tlhavula na mavoko a hundzuluka a huma. A ku ri na swidyondzeki swa yena ntlawa wa vanhu va maambalele ya kahle va ri karhi va huma kwalahaya lahaya ku nghena va mina va ri na mpahla leyi va yi hundzaka, va ri eka switulu swa mavhilwa, va ri mabofu, va ri swilema, vatsoniwa, valamatiwa. Loko ripfumelo ra n'wina ri langutane na swin'wana swo tanihi sweswo, sweswi lahawani xana ndzi koxe leswaku Kreste u ta va yini xana? Kutani lava nga riki vapfumeri lava nga tshama kwalahawani va lava ku kuma nkhuluko wa vona, ntsena ku kuma nkhuluko wun'we. Tsundzukani lahawani ku nga ri khale ngopfu eToronto a hi yimile kwalahaya hi ri eku chumayeleni hi khongelela vavabyi, a ndzi tshamela ro twa moya lowu nga twisisekiki a wu tshamile eximatsini xa mina, a ndzi tshamela ro wu hlalela. A ku ri na wanuna loyi a tshameke kwalahaya ntlawa wun'we hi rhili leswaku a ta kwalahaya a ta ndzi khuzeherisa, a nga haya hinkwako enkambeni ya vuthu a ya endla leswaku masocha hinkwawo va kumeka emavokweni ya vona va tlhela va va vukula tanihi timbyana ni swin'wana ku khuzela. Ndzi titwe ndzi ri na moya lowo biha a ndzi swi tivanga leswaku a wu huma kwihi. Ndzi tshamerile ro langutisa ndzi vonile ndzhuti wolowo wa ntima, ndzi rindzerile nyana timinete titsongo ndzi ku wena n'wana wa Satani, hikokwalaho ka yini Javulosi a ku pfarile mahlo eka swin'wana tanihi sweswo xana? Hikokwalaho ka ku va u tile u ta tekela Xikwembu ku tlhotlha moya wa Xikwembu va ta ku hlongola u huma lahawani u lamarile kwalahaya exitulweni xa yena nakona wa ha lamarili wa vona. A hi tlangi kereke i vangani lava a va ri eka tinhlengeletano kutani va vona swilo leswi swi fanaka swi humelela. Ma swi tiva swilo leswi humeleleke xana hakunene sweswo hi swona tsundzukani mi va na xichavo. Sweswi hi leswi lahawani ndzi fanele munhu wo sungula a hi swona xana sweswi wa vona ndzi chumayerile ndzi mi byerile hi leswi hakunene swi nga ta humelela eka siku leri. Sweswi sweswo i xikombiso loko xi humelela sweswo hi leswi xikombiso xi nga ha kona, kutani pfumelani rito leri ri landzelaka xikombiso wa vona. Sweswi hi loyi wasati hakunene eka n'wina ma ha ku taka, loyi i mukwetsimi Yohana 4 laha hosi ya hina Yesu a nga hlangana na wasati exihlobyeni a va nge se tshama va hlangana evuton'wini, kutani u byerile wasati laha khombo ra yena a ri ri kona, kutani u swi tekerile enhlokweni leswaku yaloyo i Mesiya. Va xi tiva xitori xana lahawani hi leswi nakambe wanuna na wasati va hlanganile, sweswi a hi wasati nakona a ndzi yena wanuna luya, kambe sweswo ka ha ri xikwembu xexiya wa vona. Sweswi Yesu u teri mitirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina, mikwetsimi Yohana 14:12. Sweswi manana ndzi nga ri eku ku tiveni ni nga swi tivi leswi u nga yimela swona kwalaho, swi nga ha endleka ku ri mhaka ya xikaya, swi nga ha endleka ku ri un'wana kumbexani wa vabya kumbexani kumbe u yimele lahaya ntsena u ambala xin'wana. Loko swi ri swona ntsena hi lavisisa leswaku ku humelela yini wa vona, kumbexani u encenceta swin'wana hambi ku nga ha va yini a ndzi tivi. U nga ha va u ri mupfumeri wa xiviri sweswo a ndzi swi tivi, kambe xikwembu xa swi tiva, kambe u ta swi tiva loko xi vula ntiyiso kumbe wu nga ri wona. A wu nge swi tivi xana loko ku ri ntiyiso u ta swi tiva. Sweswi wa vona sweswo hi leswi ripfumeri ra wena ri nga na swona ku swi endla, hikokwalaho ka yini u tsakela ku ta haleni xana? Loko munhu un'wana a pfumela leswaku swi hoxekile kutani tanani lahawani mi ta teka muvabyi loyi mi ta lahawani mi ta teka hinkwavo ka vona, kutani loko mi nga swi endli kutani mi nga ni soli wa vona. Sweswi hi languta lahawani sesi ntsena xikadyana, sweswi a ndzi na miehleketo yin'wana a ku na nchumu ha wena wo va ntsena wasati loyi a tiyimeleke kwalaho. Sweswi loko hosi Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu loyi ndzi nga n'wi khorwisa hi bibele a tshembiseke leswaku u ta tlhela a vuya hi masiku yo hetelela a ta tipaluxa yena hi yexe a hetisekile hi moya wa yena, ntsena tanihi kereke yi taka tanihi laha hi taka evumunhwini kusukela emikondzweni ku ta ehenhla exisutini ku ya fika enhlokweni, kutani nhloko i nhloko ya miri, kutani miri wu tile hambi ku ri kusukela eka kereke yo sungula kutani ehenhla eka leswi ku ta eka reformation wu tile ku ta ku fikela sweswi wu tile hi ku lulamisiwa ku kwetsimisiwa khuvuli wa moya lowo kwetsima. Sweswi i nhloko Kreste yi taka eka miri miri wa Kriste. Hi yena loyi a xitivaka voko ra mina a ri tivi ku tirha ntsena ha nhloko ya mina kambe hi yena un'wana loyi a xitivaka hi xona xivangelo xa ku va yena a ri rito a ndzi rito ndzi munhu kambe ma swi vona u tirhisa miri lowu hikuva u fele ku kwetsimeni miri lowu leswaku a nga ha wu tirhisa a nyikana nyiko ntsenee tanihiloko u koka gere u yi humesa kutani moya lowu kwetsima wu yisa emahlweni kutani loko a nga ha hlamusela kumbe ku mi byela leswi mi swi endleke leswi mi nga tala swona lahawani kumbe swin'wana ha n'wina mi ta swi pfumela kutani vayingiseri va ta pfumela swo fana xana i nga ku hosi xikwembu xi nga swi nyika sweswi ndzi teka moya wun'wana na wun'wana lowu nga lahawani ehansi ka vulawuri bya mina ku endlela ku kwetsimaka xikwembu sweswi tshamisekani mi nga jikajiki languta lahawani tsena xikadyana ndzi languti tanihi laha petro na yohana va nge teri loko va hundza enyangweni hi marito man'wana ntsena yingiselani leswi ndzi swi vulaka wa vona yesu u vutisile wasati swivutiso switsongo ndzi keli ndzi nwa wa vona a ndzi ri eku chumayeleni swo fana tatana u ndzi rhumerile lahawani eka Baton Rouge ndzi kwalahawani tatana u teri u lava ku famba hi le Samariya u tshamile hikwalahaya wasati hi yena wo sungula ku ta eka yena u endlile xikombiso xexo xin'we eka wasati yaloye nakona tiko hinkwaro ri hundzukile xana ku hambana ku le kwihi mi ehleketa leswaku loko a nga endla swo fana na madyambu lawa mi ehleketa leswaku hinkwavo va le Baton Rouge va nga hundzuka xana ndza swi anakanya a mitano n'wina xana hakunenenene ndzi pfumela tano kambe hi le masikwini ya makumu laha vubihi byi nga biha swinene ku tlula hi laha byi nga tivekisa xiswona sweswi swiyimo xa n'wina mi lahawani leswaku mi ta khongeleriwa hi swona hakunene kutani u karhatiwa hi nkolo loko sweswo swi ri ntiyiso yimisa voko ra wena ku nga ri sweswo ntsena kambe ku na un'wana loyi u nga eku n'wi khongeleleni i n'wana kutani n'wana yaloye u karhatiwa hi nkolo kutani i xiyimo xa nkolo wa n'wana ku na swimila enkolweni wa pfumela leswaku xikwembu xi ta n'wi hanyisa na yena xana xidukwana xexo xi nga evokweni ra wena lexi u xi yimiseleke xikwembu tanihi mbhoni u nga xi kanakani sweswi famba u ya tlhandleka xidukwana eka n'wana yaloye u nga kanakani hi mbilu ya wena hinkwayo xikwembu xi ta mi horisa havumbirhi bya n'wina mi hanya xana u nga endla sweswo xana kutani famba kutani hosi a yivi na wena.
How do you do? We are strangers too. Do you believe?
Amen.
That's the sign. Now the voice is returned to the word.
Amen.
Minjani a hi tivani nakambe mapfumela xana xexo hi xona xikombiso sweswi rito i ku tlhelelani eritweni a ndzi ku tivi yena wa ku tiva loko a nga ndzi byela swin'wana ha wena kutani u ta pfumela leswaku rito leri ndzi nga ri vula leswaku ri ta tiyisisiwa xana sweswo i ku tiyisisiwa ka rona wa vona ndzi vula leswaku u swi endlile sweswo i ku profeta sweswi loko vuprofeta byi humelela kutani u teri byi yingiseni u tshamela ro ri rhumela laha ku ku karhataka nkarhi hinkwawo ku ri rhumela nakona u na rhumba nakona rhumba leri hi ri le nengeni wa wena sweswo hi swona a hi swona xana sweswi wa pfumela xana kutani ti fambeli endleleni ya wena u pfumela kutani tanihi laha u nga pfumela swi nga leswi swi ta endliwa eka wena.
How do you do? I do not know you, but God does know you. Do you believe that God can tell me your troubles? Look on me.
Kunjani? A ndzi ku tivi kambe xikwembu xa ku tiva wa pfumela leswaku xikwembu xi nga ndzi byela leswi swi ku karhataka xana ndzi languti wa karhateka wena kambe hi ntiyiso u yime lahawani u yimela un'wana kutani yaloye hi loyi u nga kula na yena i sesi wa wena hi swona sweswo kutani wa pfumela leswaku xikwembu xi nga ndzi byela leswi nga hoxeka hi sesi wa wena xana xana u ta swi amukela u karhatiwa hi vuvabyi bya mbilu sweswo hi swona wa pfumela leswaku u ya eku hanyisiweni sweswi xana kutani ku ya hi ripfumelo ra wena a swi endleriwi wena tshunelani manana minjhani ku pfuka loko xikwembu xi nga ndzi byela leswi swi mi karhataka kumbe leswi u nga swi endla kumbe swin'wana xana swi ta ku endla leswaku u pfumela xana wa swi tiva leswaku a ndzi ku tivi sweswo ku ta va ku ri maendlelo ya yena ku va ya tikombisa hi woxe eka mina ku ya hi rito leri yena a nga ri tshembisa wa swi pfumela sweswo xana u un'wana u karhatiwa hi leswi swi karhataka vavasati va tintangha ta wena kambe miehleketo ya wena yi le ka un'wana ku tsakela ka wena eka Xikwembu u le ku laveni ka Xikwembu ku nga ri wena n'wini kambe u lavela un'wana yaloye wanuna ni nuna wa wena kutani u karhatiwa hi mbilu na yena wa pfumela leswaku u ta Xikwembu swi ta n'wi hanyisa xana tifambeli u swi pfumela kutani tanihi laha u pfumelaka swi nga leswi swi ta endliwa eka wena sweswi wa vona hinkwawo nchumayelo wa awara yeleyo swi nga yi chumayila lowu wu nga tshama wu va xiswona vanharhu kumbe munhu wa vanhu va hundzile hinkwavo sweswi swi nga handzi tikela ku yima kwalahawani wa vona ntsena hantla wa hinkwavo wu langutaka tanihi masi kwalahawani wa vona yesu u te ri matimba ya fambile eka mina nakona loko wansati un'we a khumba nguvu ya yena swi susa matimba lawa ya nga eka yena kutani yena n'wana wa Xikwembu kutani mina ke mudyohi loyi a nga ponisiwa hi tintswalo ta yena u te ri swilo leswi ndzi swi endlaka mi ta swi endla na n'wina mi ta endla swo tlula leswi ndza swi tiva leswaku King James yi ri leyikulu kambe loko mi nga teka hundzuluxi wo sungula wu te ri mi ta endla yo tlula leyi ndzi yi endleke ku hava munhu loyi a nga endlaka leyikulu u pfuxile vafi a tlhela a yimisa na ntumbuluko ni ku endla hinkwaswo kambe u te ri mi ta endla yo tlula leyi hikuva ndzi ya eka tatana misava a yi nga ha ndzi voni kambe n'wina mi ta ndzi vona hikuva ndzi langutani ndzi i ri vidi ra ximunhu ndzi ta va na n'wina hambi ku ri ku tshama na n'wina kutani a hi munhu i Kreste ndzi vula sweswo hi maendlelo yo ni tininginisanyana switsongo maendlelo yo ni titlherisela endzhaku mi kumeka mi suka endhawini ku fikela endzhaku ka xikadyananyana a swi nga ri nkarhi lowu a mi ri ehenhla lahaya kumbe ehansi lahawani swi le xikarhi hi vangani lava va swi twisisaka sweswo ndza swi tiva mi ehleketa leswaku ma swi twisisa ndza pfumela na mina mikala mi swi tiva leswaku vaphati na vaprofeta mikarhi hinkwayo va na swiyimo swin'wana leswi nga twisisekiki hi vangani va swi tivaka sweswo xana hi vangani lava nga tshama va hlaya hi ta William Cooper muphati lonkulu wa mugezi va swi tiva leswaku u tsarile leswaku ku na xihlovo lexi nga tala hi ngati leyi humaka emisiheni ya Emmanuel endzhaku ka loko a tsarile risimu lero xana mikale mi swi twa leswi nga n'wi humelela xana a ndzi yimile etlhelo ka sirha ra yena ku nga ri khale ngopfu u ringetele ku tisunga kutani a ti hoxa enambyeni hi vangani lava nga tshama va twa hi ta Stephen Foster a nyika vanhu va Amerika tinsimu to antswa xana a ri na tona enhlokweni ku nga ri embilwini mikarhi hinkwayo nhlohlotelo a wu n'wi ba a nga kota ku tsala risimu kutani loko nhlohlotelo wu n'wi sukela a nga ha swi tivangi leswaku a nga endla yini ha yena n'winyi kutani u lahlekile a tsotiwile kutani eku heteleleni loko a ta va a sivurile ku huma eka nhlohlotelo walowo u vitanile mutirhi kutani a teka xirhezani hi loko a tisunga hi swona sweswo langutani Eliya wa miprofeta u yile lahaya a ya vitana ndzilo lowu wu humaka etilweni a vitana mpfula leyi humaka etilweni hi siku ro sungula ni ku pfala matilo ni ku endla hinkwaswo sweswo kutani loko nhlohlotelo wu kumeka wu huma wu n'wi siya u yile emananga kutani a ya lava ku fa kutani Xikwembu xi n'wi kumile endzhaku ka munhu wa makume wa masiku a tlhelela ebakwini hi swona sweswo langutani eka Yonasi wa miprofeta endzhaku ka loko a ta va a nyikile hungu ra yena u yile ehenhla a ya tshama exigangeni a kombela Xikwembu ku va xi n'wi pfumelela ku fa aha pfumelela nandza wa wena a famba hi kurhula vanhu a va swi twisisi e-e a mi nge swi twisisi hambi ndzi nga swi hlamusela kumbe hi ku ri hava munhu un'wana a wu nge swi koti ku swi hlamusela Xikwembu Xikwembu a xi tiviwi hi vulavisisi bya van'we tisayense Xikwembu xi tiviwa hi ripfumela ha xi pfumela xana mi nga hlamusela yini xana swi nga va ripfumelo njhani nakambe hi tiva Xikwembu hi ripfumelo kereke a yi nge n'wi tivi hi muxaniseki ni mukarhali ni mutirhi ni wa miringo loyi a ringetaka ku ri tisa hungu xona xa swi tiva hakelo ya mina a yi humi evanhwini languta lahawani manana ina hi xihatla wansati yaloye u na ndzhuti wa rifu Xikwembu a xi ti hi ndlela ya kahle eka wansati loyi ndzi nga ha swi vona xana a mi ku voni ku ntima loku nembelelaka eka wansati yaloye xana u ta fa tanihi ntiyiso tanihi misava kwalahawani ku nga ri khale ngopfu va tekile xifaniso xa swin'wana swo fana na sweswo nakona ni na xona ekaya u na ndzhuti wa ntima lowu nembelelaka ekusuhi na yena u na ndzhuti wa rifu manana loyi lontsongo u vile na vuhandzuri kutani eka vuhandzuri lebyi va endlile vuhandzuri bya mfukuzana kutani sweswi wa xaniseka tinxaka hinkwato ta kunene ntsena a swi twisiseki. Nchumu wun'wana a wu tiyanga, a wu swi koti ni ku yima. Nchumu wun'wanyana futhi kwalaho hi le ka tshundhele hi ku hundza ka vopfi. Sweswi ntsena swi nga leswi u ta swi vona leswaku ntsena a ndzo ti vulela swin'wana wa vona, sweswo hi swona. Kambe manana, dokodela u ringetile ndzi n'wi bela mavoko eka sweswo, kambe o va murhi, xikwembu hi xona muhorisi. U ta fa hi ndlela yeleyo. U endlile hi laha a nga kota ha kona. Wa pfumela xana? Pfumela haleni, yimanyana.
By the commission given me by Almighty God, witness to me by an angel.
Hi ku lerisiwa loko ndzi nyikiweke kona hi xikwembu xa matimba hinkwawo, swi mboneriwile eka mina hi ntsumi laha yi nga kona sweswi hi xivumbeko xa langavi ra ndzilo. Ndzi alela Javulos loyi a tekaka vutomi bya manana loyi hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Famba u pfumela sweswi ni hinkwaswo leswi nga eka wena. Pfumela. Ku xanisiwa hi leswi hi swi dlayaka vanhu vo tala ku tlula swin'wana, vuvabyi bya mbilu. Va koxa leswaku hi byona vuvabyi lebyi byi khomaka xiyimo xo sungula, kasi a hi byona nkulukumba. Vidyoho hi byona byi khomaka xiyimo xo sungula. Wa pfumela leswaku wa swi kota ku horisa mbilu yaleyo kutani u hanya xana. Kutani ti fambeli u swi pfumela, xikwembu a xi ku katekisi. Wa ehleketa leswaku xikwembu xi nga horisa nhlana wa wena kutani u hanya xana. Xana wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo, xana ti fambeli u swi pfumela sesi. U langutisa leswi humelelaka eka wena, u ta hola. Vuvabyi bya mahlanganisi na bya mbilu, kambe wa pfumela leswaku xikwembu xi nga ku hanyisa xana. Hi mbilu ya wena hinkwayo u ta swi amukela xana. Ku ya hi ku pfumela ka wena, yaleyo hi yona ndlela leyi swi nga ta endliwa xiswona eka wena. Sweswi ti fambeli u pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo, kutani xikwembu xi ta ku hanyisa. Na wena u karhatiwa hi nhlana, wa pfumela leswaku Yesu Kreste a nga ku hanyisa xana. Ti fambeli sweswi u swi pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo. Mina a ndzi nge ku hanyisi, wa vona. Wa karhala swinene, wa rhurhumela. Nakambe u karhatiwa hi mahlanganisi, wa pfumela leswaku xikwembu xi nga ku hanyisa, xi ku horisa xana. Xana wa swi amukela xana? Famba kutani u swi pfumela sweswi. Swi tshamela ro ku pfuxa nkarhi hinkwawo. Wa khohlola, kambe xikwembu xa horisa asma. Wa swi pfumela sweswo xana? Wa pfumela leswaku xa ku hanyisa sweswi xana? Xikwembu a xi ku katekisi. Ndza ku khensa ha ripfumelo ra wena. Ku nga humelela yini loko ndzi nga vulangi na rito na rin'we eka wena xana? Ntsena ndzi mi tlhandleka mavoko mi ta pfumela xana? Tshinela lahawani ndzi mi tlhandleka mavoko hi vito ra Yesu Kreste, kutani vuvabyi bya mahlanganisi byi mi sukela byi famba. Tshinela, tshinela sisi, wa pfumela xana? Kunene, sweswo swi kahle. Kutani ti fambeli u ya dya swakudya swa wena swa ni madyambu, kutani khwiri ra wena ri ta hola. I kotala u ri karhi u karhatiwa hi nhlana i nkarhi wo leha u ri karhi wu ku xanisa. Famba u ri karhi u pfumela, famba u ri karhi u pfumela leswaku u ta hola, kutani xikwembu xi ta ku endlela swona. Amen. Sweswo hi swona. Hosi a yi ku katekisi makwerhu. Amen. Vuvabyi byebyo bya chukele a byi nchumi eka xikwembu ku byi horisa. Swi nga ha byi susa, wa swi pfumela sweswo xana? Swi kahle, swi amukeli. Kutani famba u ri karhi u swi pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo. Nakambe u na byona engatini ya wena, wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ku hanyisa xana? Famba u swi pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo kutani u hanya. Wa pfumela leswaku xi ku horisile loko sweswo swi ta ku ba xana? Swi swi endlile. Leswi karhataka manana i vuvabyi bya mbilu, wa swi pfumela xana? Ti fambeli u hola hi vito ra Yesu. Wa pfumela leswaku xikwembu xi nga hanyisa nhlana wa wena xana? Tinsu ta wena a xi ku katekisi ntsena ti yele emahlweni. A ndzi mu hanyisi, a ndzi swi koti ku hanyisa, a ndzi mu hanyisi. Xana u nga ehleketa yini loko xi vulavurile ha nhlana wa wena? Wa pfumela leswaku wu ta hanyisiwa na wa wena xana? Swi kahle, ntsena ti fambeli u ri karhi u swi pfumela. Kutani ntsena famba u swi pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo. Na wa wena wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ku hanyisa xana? Ti fambeli u swi pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo. Xikwembu xi ta swi nyika loko u fanele ku swi pfumela hambiswiritano. Wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ku hanyisa xana? Na wena swi kahle, xikwembu a xi ku katekisi. Ntsena hundza u famba kutani u pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo. Tshinela nkulukumba, thosi ra khale ro basa ri wona ehansi. Swikombiso swa mixaka wolowo swi nga ha kombeta chukele. Wa pfumela leswaku u ta ku hanyisa xana? A hi yi exihambanweni hi ya tsemekanya sweswi hi ripfumelo hi vito ra Yesu Kreste, a nga ha horisiwa. Amen. xikwembu a xi ku katekisi makwerhu pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo wa pfumela xana n'wina ke hi van'wana va n'wina eka vayingiseri ma pfumela hi timbilu ta n'wina hinkwabyo xana leswaku yesu kreste hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ma swi pfumela xana hala xifundzeni lexi xona ke manananyana lontsongo a nga tshama a ndzi languteke lahaya u karhatiwa hi vusati wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ku hanyisa xana ntsena hi loyi a nga ambala khantsu wa wasi ehenhla hi yena wa pfumela sweswo yesu kreste i ku hanyisile ntsena swi olovise xisweswo manana loyi a nga tshama endzhaku ka wena wa misisi ya ntima u teri ndza ku khensa hosi xin'wana swi n'wi bile a nga swi tivanga leswaku a ku ri yini ku xanisiwa hi thundelo ku fambile wena u nga tshama lahaya endzhaku ka manana loyi a ku hanyisiwaka sweswi loko u pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo manana wa pfumela xana swi kahle yimisa vako ra wena loko u lava ku swi amukela xikwembu a xi ku hanyisi loyi yena ke a nga ehansi lahawani un'wana loyi a nga lahawani endzhaku lahaya eka vayingiseri sweswi hi ku xiximaka ntiyiso mi nga tshukunyuki wa vona vuvabyi lebyi byi ta mi tlulela wena ke hi kulukumba mukhalabya loyi a nga tshama lahawani eka xitulu lexi ke wa pfumela xana wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ku hanyisa xana mahlanganisi nakona u na sindzekelo wa pfumela leswaku xikwembu xi ta swi susa sweswo xana wa pfumela xana hi swona u nga ha va ni leswi u nga swi kombela loko u pfumela u anakanya yini manana wena u nga tshama ekusuhi na yena wa pfumela xana na wena wa pfumela xana wa pfumela leswaku xikwembu xi nga ndzi byela leswi swi ku karhataka xana u le kule na mina ntsena pfumela eka yena sweswi wa pfumela leswaku ndzi nga ku byela ntiyiso xana kutani ngati ya wena leyi tlakukeke yi ta ya ehansi wa swi pfumela xana u yimisile voko ra wena na wena a wu ri eku ringeteni ka ku n'wi tiyisa wa pfumela leswaku xikwembu xi nga ndzi byela leswi a wu endla kahle loko i n'wi pfuna na xikwembu xi ta va kahle hi ku ku pfuna u na xiphiqo xa ximoya lexi xi ku karhataka loko sweswo swi ri ntiyiso fambisa voko ra wena tanihileswi xi ta tshamiseka sweswi xi ta xi lulamisa i vangani lava va pfumelaka xana i vangani va n'wina lava va nga ta loyi o ka a nga riki mukreste a nga na matwele ya leswaku yesu kreste i kona lahawani sweswi loyi a nga ta tsakela ku yima sweswi a ku yesu ndzi tsakelaka ku tivisa hi vumina leswaku ndzi mi dyohi xana u ta ndzi rivalela swidyoho swa mina xana yima hi milenge ya wena xikwembu a xi ku katekisi nkulukumba xikwembu a xi ku katekisi 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 sweswo xikwembu a xi ku katekisi na wena na wena na wena leswi xa mi vona xi tsarile vito ra wena ehansi loko u endla sweswo ehenhla lahawani eka balkoni yimani miku hosi ndzi lava ku ti tivisa ndzi lava tintswalo eka moya wa mina xikwembu a xi ku katekisi kulukumba ndzi lava tintswalo hosi yesu a wu swi voni munghana leswaku xikwalahawani xikwembu a xi ku katekisi jaha xikwembu a xi ku katekisi xikwembu a xi ku katekisi manana lontsongo walowo i nchumu lowukulu ngopfu lowu u nga tshama u wu endla sweswi un'wana loyi a nga swi endlangiki yima i ku ndzi lava ku tivula hosi yesu ndza tivula hi vumina madyambu lawa loyi a tivulaka ku dyoha ka yena u ta va ni tintswalo loyi a tumbetaka ku dyoha ka yena a nga kateki xana u ta swi endla eka vukona bya yena xana xikwembu a xi ku katekisi manana xikwembu a xi ku katekisi ina kutani hosi a yi ku katekisi xikwembu a xi ku katekisi kulukumba xikwembu a xi ku katekisi manana hosi a yi mi katekisi miri sweswo swi nga va swi vula swin'wana exikarhi ka rifu na vutomi sweswo swi hambanile mi byi tekele enhlokweni vukona bya yena lahawani xana mi kale mi xi tekele enhlokweni sweswo xana mi kale mi swi twa sweswo wa vona ma ri vona ma swi vona loko ri tirha yaloyo hi yena sweswo hi leswi hakunene a nga swi vula leswaku u ta swi endla xana ma swi pfumela xana un'wana loyi a nge ndzi lava ku tivula tanihi midyohi hosi u ndzi rivalela swidyoho swa mina sweswi loko u yimile ntsena yimisa voko ra wena van'wana va n'wina ku rhandzeleka hi khumbi yimisani xikwembu a xi mi katekisi xikwembu a xi mi katekisi un'wana loyi a nge ehenhla eka balkoni ku ya fika emahlweni la nge ndzi lava ku tivula hosi yesu ndzi kombela tintswalo madyambu lawa eka vukona bya wena lebya matimba hi ku pfumela leswaku xikwembu lexi nga ta ndzi avanyisa vukona bya xona byi kwalahawani sweswi wa swi tiva leswaku u le ku vulavuleni embilwini ya mina ni ku ndzi byela leswaku ndzi hoxile ndzi lava ku yima ni ku ndzi hoxile ndza tivula leswaku ndzi hoxile wa ndzi avanyisa embilwini ya mina xexo hi xona xivangelo xa ku va ndzi yimile hi layini ya xikhongelo Xikwembu a xi mi katekisi, xikwembu a xi mi katekisi. Mi ehleta leswaku a ndzi yimisela yini xana? Ndzi yimisile hikuva a ndzi tiva hi leswi a swi fanele ku humelela. Sweswi ku ni van'wana lahawani a mi swi lavi ku yima xana. Yimani mi vula leswi swi vulavulaka etimbilwini ta n'wina leswaku mi hoxile. Xikwembu a xi ku katekisi kulukumba. Xikwembu a xi ku katekisi. Xikwembu a xi ku katekisi. Xikwembu a xi mi katekisi. Ndzi hoxile. Ndzi rivalele hosi. Ndza tivula. Ndza yima hosi eka vukona bya wena. Ndza swi tiva. U fanele ku va kwalahaya. U teri leswi ku ta va ku ri leswi u nga ta swi endla. Sweswi ndzi vona xikombiso nakona ndza swi tiva leswaku swi hlamuseriwile eka mina leswaku ku fanele ku va na xikombiso xa siku leri. Ndzi twa rito leri ri hi tlheriselaka eku hundzukeni hi mina loyi hosi. Ndza xi pfumela xikombiso. Ndza ritwa rito. Rito ra vulavula na n'wina sweswi. Jika o ku hangalaka. Jika o nyeleti leyi tsendzelekaka. Jika o wena loyi a nga huma u va ehandle. Jika madyambu lawa. A wu swi lavi ku jika xana. Xana yima i ku ndza tivula tanihi midyohi. Ndzi kombela tintswalo. Xana a nga swi endla un'wana. Xikwembu a xi ku katekisi manana. Xikwembu a xi ku katekisi ehenhla laha ya dya. Loko ndzi nga ha ku hundza yena a nge ku hundzi. Xikwembu a xi ku katekisi manana. Sweswo swi kahle swinene. Sweswo swi kahle swinene. Un'wana nakambe ntsena hi tshamelani ro ndzi lava ku ya nyana emahlweni ntsena minete hikuva ndza ha twa ndzhwalo lahawani wa vona. Un'wana nakambe xikwembu a xi ku katekisi manana. Yaloyo hi yona ndlela yo swi endla sweswo hi swona. Un'wana nakambe ndzi lava ku tivula. Ntsena ndzi yimisile ndzi vula leswaku ndzi hoxile. Ndzi kombela tintswalo. Ntsena mi nga swi endla xana hi ku hatlisa hi nge siya emahlweni yimisani mi ku ndzi lava ku vula hi vumina hosi Yesu. Xikwembu a xi ku katekisi manana lontsongo. Ma swi tiva kumbexana hi mi nga se fika ekaya kambe nkarhi wun'wana kumbe wun'wana ku ta va ni nkungwa wo titimela exikandzeni xa wena kumbe mixe wun'wana dokodela a nga ha ta a fika a twa ku baka mbilu ku huma hi le mavokweni ya swiambalo ku ri hava lexi a nga xi endlaka kutani u ta twa magandlati yo titimela ya rifu na mapapamala exikandzeni xa wena u ta tsundzuka leswi u swi endleke. Tsundzukani va nga ka va nga ku lahli laha ku endleke swinene va nga ka va nga ku endleli nchumu. Xikwembu xi tshembisile ndzi ta ku pfuxa nakambe hi siku ro hetelela. Langutani loyi a yingisaka marito ya mina a pfumela eka yena loyi a ndzi rhumeke u na vutomi lebyi nga heriki nakona a nga ka a nga avanyisiwi kambe u hundzile eka rifu a ya evuton'wini. Un'wana a swi susi sweswo loko mi nga swi kota. Yesu Kreste u vule sweswo leswaku loyi a pfumelaka loyi a twisisaka rito ra mina a pfumela eka loyi a ndzi rhumeke u na vutomi lebyi nga heriki a nga ka a nga avanyisiwi ku soriwa kambe u hundzile eka rifu a ya eka vutomi hikuva u pfumerile eka n'wana loyi a nga swakwe wa Xikwembu leswaku Xikwembu xi n'wi pfuxile 2000 wa malembe lawa ya hundzeke kutani wa hanya na namuntlha madyambu lawa u le ku kombiseni ka nkoka wa ku pfuka ka yena. Ku nga ha va ku ri na un'wana a nga yimaka endzhaku ka sweswo un'wana u ri ndzi lava ku ri amukela ndzi lava ku n'wi amukela. Xikwembu a xi ku katekisi. Xikwembu a xi ku katekisi. Sweswo swi kahle swinene manana lontsongo wolowo i nchumu wa vutlhari. Ndzi mi lava leswaku mi xiyisisa ndzi hlalerile ku vitaniwaka lava va tsake rito lahawani nkarhi lowu nga hundza vanhu va tile va ri karhi va cakunya tichingama va ri karhi va ba van'wana hi swibakele etimbambini kambe mi kale mi xiyisisa ku tshembeka ka swikandza swa vanhu va kona vavasati va vona lavatsongo hambiloko va ta va 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 sorile hi ku boba misisi ya vona va tole switolatolani ni switolotolani sweswo na misisi leyi nga bobiwa va yimisa xisweswiya ku fanana ndzi midyohi vonani tintswalo eka mina Xikwembu teto i timbewu ti nga lahaya ku vonakala ka ku tlhavela kutani va swi tiva Xikwembu a xi mi katekisi a hi korhamisa tinhloko ta hina sweswi. Ndzi lava mupfumeri un'wana na un'wana lahawani loyi a yimeke ekusuhi na munhu loyi a yimeke handle ka mavoko ehenhla ka munhu yaloye mi ta swi endla xana eka loyi a nga yima va yimile ekusuhi na n'wina. Loko u ri mukreste swi tlhandleke mavoko eka sisi buti ndzi tlhandlekile voko ra mina sweswi ndzi ya eku khongeleni. Tatana wa le matilweni ku na lava va nga lahawani madyambu lawa lava va pfumelaka eka wena timbewu tin'wana ti wele etlhelo ka ndlela ku teri swinyenyana swi tile swi ta tihlengeleta tin'wana ti wele emaribyeni na le mitweni na le mahlwehlweni kambe tin'wana ti wele eka ya kahle misava yo nona tanihi vukona bya wena ku va byi ri lahawani madyambu lawa byi khorwisi vo tala lahawani madyambu lawa leswaku wena u n'wana wa xikwembu leswaku wa hanya hi laha ku nga heriki nakona u tshembisile hikuva wa hanya na hina hi ta hanya hosi yesu va yimile kutani va yima tanihi timbhoni ta leswaku va ku pfumela sweswi hosi ndza swi tiva leswaku u ta va yimela hi siku lero hi nyiki swona hosi ndzi va nyika wena hi vito ra Yesu Kreste leswaku va nga ha ya eka kereke ya kahle va tlhela va khuvuriwa hi nkhuvulo wa Xikreste leswaku va nga ha hlangana kun'we ehenhla ni ntlawa wun'wana na wa vapfumeri leswaku va nga ha tatiwa hi moya lowo kwetsima leswaku va nga ha va swidlodlo swa evhangeli va va ridli ra nkoka eka xidlodlo xa wena hi siku lero kutani loko ndzi nga ha va voni nakambe eka tlhelo leri ra siku lerikulu ndzi nga ha va voni hi siku lero tanihi hi le ka xivono ndzi ku a ma ndzi tsundzukixana a xi ri eBenton Road vusiku byebyo loko ndzi ta va ndzi yimile kwalahaya hi nyiki tatana i va wena hi vito ra Kreste hi leswi lahawani swi nga emahlweni ka mina bokisi ra swidukwana swintangwani mabuntsu swidukwana na swiambalo na tifasikoti hi dyondzisiwile ebibeleni leswaku va swi tekile swi suka eka miri wa mukwetsimi Paulo swidukwana na tifasikoti mimoya ya thyaka yi humile yi suka evanhwini sweswi tatana ha swi tiva leswaku a hi va mukwetsimi Paulo kambe wena wa ha ri xikwembu xexiya ndza khongela leswaku wa ha ta nyika mbuyelo byebyiya tanihi ku tshembeka ka ku pfumela ka rixaka leri a va n'wi pfumelanga Paulo tanihi laha a ri Paulo va pfumela Paulo hikuva wena u tixaka hatili wena hi wexe na Paulo na sweswi va ha pfumela swo fana madyambu lawa hosi leswaku u tikombisile exikarhi ka hina madyambu lawa kutani siku rin'wana hi vula leswaku mutsari un'wana a ri eku hi byeleni leswaku Israyele a ri ri endleleni ya rona yo ya etikweni ra xitshembiso kutani lwandle ro tshuka ri va pfalerile ndlela leswaku va nga fiki etikweni ra xitshembiso mutsari u teri leswaku xikwembu xi langutile ehansi hi langavi ra ndzilo hi mahlo ya vukarhi loko ri fambisa Israyele ri endlile vubofu munyama eka lava va nga pfumeriki ni ku vonakala eka Israyele kutani loko lwandle ro tshuka ri kumekile ri pfarile ndlela ri chavile ri vumbana ematlhelo hi loko Israyele ri tsemekanya ri ya etikweni ra xitshembiso hi laha ku omeke hosi xikwembu languta ehansi madyambu lawa hi ngati ya Yesu Kreste n'wana wa wena tanihi laha ndzi tlhandlekeke mavoko eka swidukwana leswi loko swa ha ta tlhandlekiwa eka vavabyi ingaku moya lowo kwetsima hosi u languta eka munhu yaloye kutani vuvabyi ingaku byi nga hambana na yena kutani ingaku va nga ha tsemekanya tiko ra rihanyo ra kahle na ntamu leswaku bibele yi teri ehenhleni ka swilo hinkwaswo leswaku va tsakela sweswo leswaku hi hlula eka rihanyo hi nyike swona hosi ndza va rhuma hi vito ra Yesu Kreste amen. Tanae a yimbeleleni mwilandza ta mwilandza sweswi vukona bya yena byi lahawani a hi n'wi dzuniseni hi risimu hi ku saseka ndleleni mi nga ri yimbelela kambe tanihileswi xana mufambi senta mwilandza mufambi senta mwilandza mufambi senta mwilandza tamwilandza loko mi swikota sweswi yimisani mavoko ya n'wina mwilandza endleleni a yimeni sweswi yimisani mavoko ya n'wina nakambe mwilandza entengeni un'wana un'wana a yimbelele emoyeni sweswi hi ku tsema hungu a hi n'wi dzuniseni evukoneni bya yena sweswi u rhandza ku dzunisiwa entangeni ta mwilandza ndzane Sweswi a ri hameni kunene ndzi twa sweswi loko ma ha endla sweswo ndzi mi lava mi tlhavulana na un'wana mi ku xikwembu a xi ku katekisi muendzeri xikwembu a xi ku katekisi muendzeri tanihi sweswo hi un'we eka un'wana na un'wana Methodist na Baptist Presbyterian Pentecostal hinkwenu tlhavulanani na un'wana xikwembu a xi ku katekisi muendzeri sweswo hi leswi hi nga xiswona vaendzeri le ntangeni Shikwembu ashiku katekisi muendzeri. Shikwembu ashimi katekisi. Le ntangeni. Sweswi a himiseni mavoko. Mwilandza. Mwilandza. Indile. Ini. Ai koramseni tihlokota hina hikuti tsonga hata hikhongela. Minga rivali na misho xikhongela xa sonto. Indlela yin'wana kumbe swin'wana ntsena ndzi twa vukona bya xikwembu hi ntiyiso embilwini ya mina swa ndzi tikela kusuka madyambu lawa hi ndlela yin'wana ndzi twa moya lowo kwetsima wu tsakile madyambu lawa swi nga ha endleka hi va na nhlengeletano leyikulu mindzuku hi vona vanhu loko va ta eka kreste ma swi vona un'wana wa hlamala loko ndzi nga vitananga lava va nga twa rito ndza yima ku kondza ndzi va na nsusumeto wo swi endla wa vona ndzi pfumela leswaku un'wana na un'wana loyi a yimiseke voko ra yena kumbe lava va nga yima ndzi tshemba leswaku mi ta va eka kereke yin'wana ya kahle mindzuku eka tindhawu eka vapfumeri loko ha ha korhamisile tinhloko ta hina hi ta kombela mufundhisi a ta loko a ta swi kota ku ta hi ntshuxa xikwembu a xi mi katekisi sweswi loko tinhloko ta hina ta ha korhamile na timbilu ta hina emahlweni ka xikwembu